Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
I ovoga jutra naše druženje i zajedničko buđenje na talasima prvog programa Radio Beograda uz jutarnji program sve do 10 časova. Dobro jutro, kažemo i na kraju naše špice. Dobro jutro, ponavljamo i u ovom trenutku i ekipa koja će realizovati jutarnji program ovog ponedjeljka 12. augusta. A radimo u sastavu muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Ivan Petrović, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Dakle, svi zajedno vas pozivamo da ostanete uz nas i da čujete šta smo pripremili za ovaj ponedjeljak. Biće i komunalnih tema, bit će i tema iz oblasti kulture, naravno i javnog života. Ponedeljak je, pa će posle 9 tu biti i naša, već redovno možemo da kažemo, rubrika o bezbednosti na internetu. A evo, možda će nekoga zainteresovati i najava da ćemo negde oko 8:30 ili malo posle 8:30 govoriti i o kamping turizmu u našoj zemlji. Jedna zanimljiva tema i, kažu, veliki potencijal u oblasti razvoja turizma kod nas. A tako, to je sasvim mala najava, tek toliko da se voditeljka razgiba malo pred mikrofonom, ovako verbalno, jel? I da vas sve još jednom pozdravimo, pozovemo da, kao što rekoh, budete uz nas. Slušat ćemo sada malo muzike, preciznije slušat ćemo Tošeta Proeskog, a odmah zatim ide i set prvih servisnih informacija.
Usne umorne i sve što kažeš znam da nije, kad su ti suve cipele, na polju znam da ti šalije, još su ti vreli obrazi, u oku sjaj ne prolazi. Još ti na licu piše čija si, samo moja nisi, još su ti usne umorne, i sve što kažeš znam da nije, još su ti suve cipele, na polju znam da ti šalije, još su ti vreli obrazi, u oku sjaj ne prolazi. Još ti na licu piše čija si. Znam da nije, još su te zube cipele, na polju znam da kiša lije, još su ti vreli obrazi, u oku sjajne prolazi, još ti na licu piše čija si. Čija si.
Časova 37,5 minuta. Temperature u našoj zemlji trenutno prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova su između 13 stepeni koliko je u najhladnijoj Sjenici, na Koponiku je 17 stepeni, na Zlatiboru čak 19 i 24 stepena, dakle Beograd je najtopliji, 24 stepene već u glavnom gradu, što se verujte i te kako oseti. Malo pre kada sam ušla u redakciju koja je bila zatvorena, dakle i prozori sve je bilo zatvoreno od juče ujutru, s obzirom da na našem daljinskom za klima uređaj postoji onaj mali termometar koji pokazuje temperaturu u prostoriji pre nego što klima uređaj počne da je hladi. Dakle, temperatura je bila 30 stepeni u našoj redakciji i nije pala ni stepen bez obzira što sam odmah otvorila sve prozore. Tako da u danu pred nama svakako ponovo klima uređaji i promaja će i tekako mnogo značiti, klima uređaji još mnogo više nego promaja. U Novom Sadu trenutno 22 stepena, u Nišu 20, u Kragujevcu 18 stepeni i u celoj zemlji apsolutno potpuno vedro vreme, nešto sumaglice ima samo u Požegi u kojoj je 16 stepeni. A mi ćemo još jednom čuti dežurnog meteorologa Nevenu Živanović i prognozu vremena za ponedeljak 12. avgust.
U Srbiji danas sunčano i vrlo toplo uz slab i umeren, a na jugu Banata povremeno i jak jugoistočni vetar. Najviše temperature bit će u intervalu 35 do 38 stepeni. U Beogradu takođe sunčano i vruće uz slab i umeren jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 37 stepeni. I sutra će biti sunčano i vrlo toplo, osim u severnim krajevima Srbije gde će biti nešto prijatnije sa najvišom dnevnom temperaturom oko 32 stepena. Postepena promjena vremena očekuje se utorak krajem dana i tokom noći na sredu, i to najpre na severu i zapadu Srbije, u sredu i ostalim krajevima, kada se očekuje najpre pad temperature, a potom i pljuskovi sa grmljavinom.
Biometeorološka prognoza za danas glasi ovako. Biometeorološke prilike uticeće nepovoljno na većinu hronično obolelih, a naročito na kardiovaskularne bolesnike. Osećaj umora, glavobolje i pad koncentracije su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se izbjegavanje dužeg izlaganja suncu, smanjenje fizičkih napora, kao i adekvatna zaštita od UV zračenja. U saobraćaju, naravno, neophodna povećana pažnja. I kad smo kod saobraćaja, naravno, stigao je veći izveštaj o stanju na putevima Automoto Save Srbije Jovice Mitić.
Još jedan vikend je za nama koji je prošao u znaku pojačanog saobraćaja i sa velikim brojem vozila na gotovo svim putevima. Pritisak je sada slabiji na našim najfrekventnim pravcima, graničnim prelazima i naplatnim rampama. Radni dani uvek donose umereniji saobraćaj na onim našim najopterećenijim putevima, ali se zato unutar gradova i na njihovim prilazima on osetno pojačava. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, od ponoći je ponovo dozvoljeno vozačima teških teretnih vozila da koristi deo Ibarske magistrale između Lazarevca i Preljine, ali i dalje aktuelna obustava saobraćaja na deonici autoputa između Ljiga i Preljine, što će sigurno biti razlog pojačanog saobraćaja na ovom delu ove vrlo frekventne magistrale. Radovi na zamjene oštećenih delova asfalta na deonici Ibarske magistrale koja prolazi kroz mesto Stepojevac izvodit će se noću od 20 časova do 3 sata posle ponoći. Počinju danas, a trajaće do srede, zbog kojih će saobraćaj biti usporen. Danas počinje rekonstrukcija kolovoza i zamjena oštećenih delova asfalta u Banatu na izlazu iz mesta Straža na putu koji vodi ka Jasenovu. Ovi radovi će se obavljati po fazama u vremenu od 7 do 17 časova na deonicama dugim od po 600 metara. Radovi će se izvoditi do novembra, a saobraćaj će odvijati uz pomoć semafora. Zbog radova na postavljanju induktivnih petlji na regionalnom putu Veliko Polje Stubline na području Obrenovca, saobraćaj će danas u vremenu od 7 do 17 časova u dužini od 30 metara biti usporen. Na regionalnom putu između Vrnjačke Banje i Goča, zbog radova na proširenju kolovoza i izradi trotoara, saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Sa usporenom vožnjom zbog radova treba računati i na magistrali između Kučeva i Majdanpeka, a podsjećamo i na korišćenje obilaznog puta zbog radova na glavnom putnom pravcu koji prolazi kroz Negotin od petlje Badnjevo do petlje Bukovo. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a možemo reći da je slično i na našim graničnim prelazima na kojima se prema posljednjim informacijama uprave granične policije ne čeka duže od 15 minuta, sem na Gostunu i Špiljanima sa Crnom Gorom, kao i na Horgošu i Kelebiji sa Mađarskom, gde su zadržavanja oko 60 minuta. Međutim, na teretnim terminalima sa Hrvatskom i Mađarskom na izlazu iz naše zemlje zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija očekujemo novo formiranje kolona i duže zadržavanja za vozače ove kategorije vozila.
I možda ste čuli u našem jutarnjem dnevniku, možda i niste, ponovit ćemo informaciju. Pripadnici uprave saobraćajne policije sprovešće pojačanu kontrolu brzine, sprovodit će tačnije pojačanu kontrolu brzine kretanja vozila od danas do 18. augusta. Kako se navodi u saopštenju MUP-a, ta međunarodna akcija će početi istovremeno i trajati istovremeno u svih 29 država koje su članice organizacije TISPOL, odnosno mreže saobraćajnih policije Evrope. Pripadnici saobraćajne policije će angažovati sve raspoložive uređaje za merenje brzine, dakle ručne radare, radare u sistemima, video nadzora u uređajima za merenje brzine u takozvanim presretačima, dok će na autoputevima biti merena i prosečna brzina kretanja vozila, ističe se u saopštenju. Brzina kretanja vozila biće kontrolisana i u noćnim uslovima, a policijski službenici će prilikom zaustavljanja svakog vozila koje prekorači dozvoljenu brzinu kretanja kontrolisati i korišćenje sigurnosnih pojaseva, a svaki kontrolisani vozač biće i alkotestiran. MUP napominje da se u prvih 7 meseci ove godine neprilagođena brzina javljala kao uticajni faktor u polovini saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima. I napomena za vozače u Beogradu, pošto sam, evo, reporterski mogu da vam prenesem, dakle, to sam videla sam jutros dolazeći na posao, sa Brankovog mosta iz smera centar grada ka Novom Beogradu i Zemunu nećete moći da skrenete desno u bulevar Nikole Tesle. Zašto? Ne samo zato što se bliži početak Beer Festa, u sredu 14. počinje, pa su radovi, ima i toga, ali to ne utiče na ovu promenu u saobraćaju, nego su građevinski radovi u toku na ćošku Ušća i bulevara Nikole Tesle, dakle tačno vizavi ove velike poslovne zgrade Ušće, a na onoj strani Ušća, eto tako da kažemo, dakle sam ćošak bulevara i Ušća, tu se postavlja već i neki bager na terenu i postavlja se neka ogromna cev. I iz tog razloga, dakle, od danas ili danas samo vidjet ćemo, svakako neće biti moguće skrenuti sa Brankovog mosta desno prema Zemunu i Novom Beogradu. I zaista ovako kao građanin da dodam, nije mi jasno da li je to moralo baš sada tu da se kopa i da se postavlja ta ogromna cev, a očekuje se početak jedne od najposećenijih manifestacija na otvorenom Beogradskog Beer Festa. Doduše ne znamo, nismo nigde našli potvrdu niti informaciju o tome, kažemo ovo je više reporterski, možda će i biti gotovo do srede. 6:44.
Šta će mi oko kad suzo vlaži? Šta će mi ruka kad tvoju traži? Šta će mi usne uzore bele kad samo s tobom zgrešiti žele? Šta će mi duša u hiljadu boja kad nijedna boja nije moja? Šta će mi duša, šta od nje osta? Tebe sam željna, nikad te dosta. Ti ljubiš nežno, ljubiš polako. Ti ljubiš divlje, voliš me jako. S tobom i nikad ništa jasno, al ne da jedno leto kasno. Ti ljubiš nežno, ljubiš polako. Ti ljubiš divlje, voliš me jako. S tobom i nikad ništa jasno. Od nje osta, tebe sam željna, nikad te dosta. Ti ljubiš nežno, ljubiš polako. Ti ljubiš divlje, voliš me jako. S tobom i nikad ništa jasno, ali ne da. Ljubiš divlje, voliš me jako, s tobom
Eko. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi zaputnik, knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Tup tup Milovana Ilića Minimaksa.
Svake nedelje od 12 do 2 specijalni deluks program tačno u podne. Tup tup uvek nedeljom, nikad subotom.
95 godina Radio Beograda.
Sedam i po minuta je ostalo do 7 časova, jutarnji program prvog programa radija. Podsjeću vas da su temperature u našoj zemlji trenutno između 13 stepeni koliko je u Sjenici i već 24 stepena koliko je u Beogradu. 22 stepena je u Novom Sadu, u Nišu je 20, u Kragujevcu 18 stepeni. U celoj zemlji, sa izuzetkom Požege u kojoj je 16 stepeni i u kojoj je magla, dakle u celoj zemlji potpuno vedro vreme i u najavi još jedan vreli dan sa temperaturama, kažu meteorolozi, i do 38 stepeni. Vremenske prilike i neprilike su i tekako zastupljene i u pisanju medija ovoga jutra. Dakle, svi beleže da ćemo još danas, sutra, ponegde i preko sutra morati da istrpimo ovaj vreli talas sa visokim temperaturama i daju savete kako se ponašati u takvim situacijama. A ono što ćemo vašoj pažnji dodatno preporučiti, nekoliko tekstova, najpre na našoj internet stranici rts.rs u odeljku ekonomija. Vrlo zanimljiv tekst, na koliko godina ćete u buduće moći da uzimete keš kredit. Narodna banka je od januara skratila rok za odobravanje keš kredita sa 10 na 8 godina. Sledeće godine takvi krediti odobravaće se na 7, a od 2021. na godinu manje. Gotovinski krediti sa rokom otplate iznad 8 godina nisu zabranjeni, ali će rizik odobravanja na duži period od propisanog zahtevati dodatnu garanciju banaka. Posle nekoliko godina otpisa, reprograma i prodaje nenaplativih potraživanja, banke su najzad stabilizovale poslovanje, a nivo nenaplativih kredita sela na 5,2%, što je istorijski najniži nivo. U međuvremenu je i referentna kamata snižena na svega 2,5% i to je novi kreditni zamajac. Inače, bankari smatraju da usporavanje keš pozajmice neće doći preko noći. Prosečni građanin Srbije sa ličnim zaduženjem od oko 1200 evra još nije u kategoriji najzaduženijih u odnosu na komšije u regionu. Ovo su samo neke od crtica iz ovog, kažem, zanimljivog teksta na internet stranici rts.rs. Da bacimo pogled i na to što pišu neke novine ovoga jutra. Politika, intervju, Kristijan Kaš, bivši oficir KFOR-a, boriću se da Norveška povuče priznanje Kosova. Kada je naša misija došla na Kosovo i Metohiju, trebalo je da uvedemo policijski čas, a umjesto toga hteli smo da budemo heroji i oslobodioci. Dozvolili smo da teroristička OVK postane kosovska policija, kaže bivši oficir KFOR-a za Politiku. Politika, kao i svi ostali mediji, beleže da je predsjednik Srbije najavio veliki investicioni ciklus Menjamo lice Srbije. U Politici danas i o tome da studenti po starom ipak prelaze na Bolonju. Ministar prosvete kaže da nema šanse da dozvoli novo produženje roka za završetak studija takozvanim predboloncima. U Politici također švajcarski model za bračnu imovinu. Nekada su prihodi od posebne imovine nezaposlenog supružnika mnogo veći od mesečnog ličnog dohotka bračnog druga koji radi, pa pravnici predlažu da u zajedničku imovinu ne ulazi samo ona stečena radom. U odeljku potrošač u Politici danas, kome smetaju deklaracije u bojama semafora. Industrija hrane u Nemačkoj nije oduševljena novim pravilima o deklarisanju namirnica koji kupcima nedvosmisleno poručuju šta je zdravo, a šta nije. Također, industrija protiv poreza na šećer. Proizvođači negoduju protiv ovih nameta i navode kako porezi ne smanjuju gojaznost, nego teraju potrošače da kupuju jeftinije proizvode lošije kvaliteta, piše Politika. U Blicu danas sljedeći izbori mogli bi da donesu potpuno drugačiju sliku u poslaničkim klupama ako bojkot propadne, kakva opozicija ostaje u Skupštini. Nova realnost bi mogla da bude sa radikalima kao glavnom opozicionom snagom u parlamentu, a Bojan Klačar iz CESID-a za Blic kaže u slučaju ovakvog scenarija u parlamentu ne bi bilo predstavnika druge građanske demokratske Srbije koja u Srbiji nije mala. Za Blic govori i Nebojša Zelenović, jedan od lidera Saveza za Srbiju. Uradit ćemo sve da dođemo do poštenih izbora. Činjenica da o izbornim uslovima vlast i opozicija govore na skupovima koje organizuju Fond za otvoreno društvo i FPN jasno govori da je režim potpuno obesmislio političke institucije, kaže u intervjuu za Blic gradonačelnik Šapca i jedan od lidera Saveza za Srbiju. Za izbore koji su u martu ili aprilu iduće godine, sljedeći mjesec, dakle septembar, posljednji je čas za ostvarenje izbornih uslova, kaže Zelenović. I u Blicu danas raste broj građana koji uplaćuju u dobrovoljni penzijski fond. Za i protiv, isplatili se privatna penzija. Sve duži radni vek, neizvesna sudbina državnog penzionog sistema, nameće pitanje da li se sigurna starost može obezbediti privatnim penzionim fondom i da li postoje rizici. Inače, više od 197.500 građana trenutno u našoj zemlji uplaćuje u privatni penzioni fond. I pogled na današnje večernje novosti. Novosti pišu između ostalog, ruski atomski eksperti tvrde da je posle prošlonedeljne eksplozije na severu sve bezbedno. Nema opasnosti od radijacije, radi se o brzo raspadajućim izotopima, nije bilo evakuacije. Novosti patrola na jednoj od najopasnijih saobraćajnica kod nas. Reporteri novosti su se uverili u bahatost vozača i Ibarskom kao da žure u smrt. Za upozorenje se ne mari, ignoriše se puna linija, ulazi se u takozvane makazice, telefonira, a policajci gotovo na svakoj krivini. O tome pišu novosti, a ja se pitam šta bi tek bilo da policije nije na svakoj krivini. Ili da li bi uopšte bilo drugačije. I bilo bi to sve u pregledu pisanja medija ovoga jutra na kraju prvog sata jutarnjeg programa. Za pola minuta gong, vesti, prvog programa Radio Beograda i kolega Ivan Marinković.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić predstavio je investicioni plan za naredni period za koji će, kako kaže, biti izdvojen između 10 i 12 milijardi evra. Taj novac će biti uložen u komunalnu, saobraćajnu, energetsku, digitalnu infrastrukturu, kao i za podsticanje nataliteta, izgradnju stanova za mlade i turizam. Istakao je da je od ključnog značaja izgradnja kanalizacione mreže sa prečistačima otpadnih voda u celoj Srbiji. Za to će, kako je naveo, biti izdvojeno 3 milijarde evra. Napomenuo je da su u Beograd, Novi Sad i Niš velika gradilišta, ali da to moraju postati svi gradovi i naselja u Srbiji. Predsednik je govorio i o subotnjem incidentu kada su organizatori protesta građana i dela opozicije 1 od 5 miliona pokušali da probiju ogradu ispred predsedništva. Kaže da je obezbeđenje reagovalo po zakonu uz minimalnu upotrebu sile, a odbacuje tvrdnje da je među njima bilo i privatnog obezbeđenja. Zalaganje za mlade trebalo bi da prate konkretne mere države i društva koje bi ih osposobile za samostalan život, saopštio je zaštitnik građana Zoran Pašalić povodom 12. avgusta Međunarodnog dana mladih. U posebno osetljivom položaju su osobe sa invaliditetom, upozorava zaštitnik građana i dodaje da se njima zbog nedostupnih mera podrške umanjuje mogućnost obrazovanja i zapošljavanja. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da će saobraćajna policija od danas do naredne nedelje sprovesti pojačanu kontrolu brzine kretanja vozila. Kontrolisat će se i korišćenje sigurnosnih pojaseva, a radit će se i alkotestovi. Reč je o međunarodnoj akciji koja će početi istovremeno u svih 29 država, članica mreže saobraćajnih policija Evrope. Novi spasilački brod organizacija SOS Mediteran i Lekari bez granica spasio je još 81 migranta iz gumenog čamca u Sredozemlju u trećoj takvoj operaciji u 3 dana. Brod Ocean Viking isplovio je prošle sedmice prema Sredozemlju, jedno je od najsmrtonosnijih migrantskih ruta na svetu, a u 2 operacije u petak i subotu spasio je ukupno 170 migranata. Najmanje 5 dece je stradalo, a 1 osoba je povređena u požaru koji je izbio u noćnom obdaništu u gradu Erie u Pensilvaniji. Požar je izbio na 1. spratu, a prema rečima policije 2 dečaka starosti 12 i 17 godina spasila su se iskačući kroz prozor. Vatrogasci su uspeli da spasu 7 ljudi, a žena koja je u požaru povređena je vlasnica obdaništa. Sport. Košarkaši Srbije igraju u Kaunasu prijateljski meč protiv Litvanije. Prenosi na 1. programu RTS-a od 18 sati i 20 minuta. Odbojkaši Srbije nisu se plasirali na olimpijske igre pošto su sinoć u odlučujućem meču kvalifikacionog turnira u Bariju poraženi od domaćina Italije sa 3:0. Naši odbojkaši će novu šansu imati u januaru na turniru evropskih kvalifikacija. Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u 2. kolo turnira u Cincinnatiju, pošto je sa 2-1 u setovima poražen od Amerikanca Johna Isnera. Trofej na ovom turniru brani najbolji teniser sveta Novak Đoković, koji je kao prvi nosilac slobodan na startu, dok u 2. kolu čeka pobednika susreta Sam Querrey Pierre-Yves Herbert. I vreme danas. Sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura do 24, dnevna oko 38, u Beogradu do 37 stepeni. Toliko u pregledu vesti za 7 časova 1. programa Radio Beograda.
7:05, nastavljamo jutarnji program. Pred nama i vama je drugi sat programa u kojem ćemo se uglavnom baviti komunalnim temama. No, na početku drugog sata, kao i uvek, ptičice pa obraćanje deci. Dobro jutro! Dobro jutro, deco. Vetar sejač, Mira Alečković.
Vetar duva kao lud, a ne da se smeje. Mama kaže,
on sad svud putem cveće seje.
A pazite sad, vetar duva kao lud, a ne da se smeje. Zašto se smeje Neda?
Pa to znači da, ne, da neće da se smeje. A on neće da se smeje jer...
Ko neće da se smeje, vetar?
Da. Neko je on kolica, pa zato što svuda seme tu seje, pa tu malo pada, a malo seme kolica. Ako oduva osmeh, onda je to malo, ona će da uzme hakskija i da juri vetar i uzme jednu kofu i onda uzme vetar i onda uzme iz te kofe svoj osmeh.
Dograbio semenje sa livade zelene i nosi po zraku.
Kako vetar seje cveće?
Tako što vetar prvo duva, pa onda uzima iz zemljišta semenje i onda duva i onda polako spušta to semenje i onda to poraste. Nije porastu, nego porastu.
Pa ja sam bila kao logopeda za slovo L.
Čekaj, vetar seje.
Istina. Da.
Gdje on to naučio?
On je naučio to kod učitelja veta. On je najveći veta na svetu koji se zove Uragan i ima svog pomoćnika Tornada i onda uči on sve vetove kako da jako duvaju i kako da seju semenje.
Bulkama je oteo sitno crno seme. Seje, seje, livade da budu šarene.
Da, po toj škola se sejanja, ona je u jednoj kućici na nebu u jednom oblaku i tamo je škola sejanja.
Ja kad bi stao na oblak, ja bi propao.
Vetar duva kao lud, a ne da se smeje.
Neka mu je srećan put kada cveće veje.
Kako može cveće da veje? Ja sam čula da sneg
veje. Ne.
A cveće, kako cveće to veje?
Cveće veje tako što vetar malo dune i onda, i onda se pomera i oduva sve lati.
A zašto vetar duva kao lud?
O
ovog jutra budili su vas
glumci iz dečije dramske grupe Radio Beograda
i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanović.
Sa decom iz dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović Butrić.
Ruke daj mi, sada kada ostali smo sami, još samo jedan osmeh mi izmami, volela bih to. Da te sanjam, ne umem ja više da se sanjam, bojim se da nestaneš na kraju, da me ostaviš. Ova ljubav nije, nije za mene, ovo više nije, nije za mene. U jednom pogledu rada se gubi, jasno mi je ko te sada ljubi. Ova ljubav nije, nije za mene, ovo više nije.
Časova 14 minuta, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Nove temperature prema merenjima za 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda nam govore da su temperature, naravno onako kako je bilo i najavljeno, u porastu. U Beogradu je već 25 stepeni, Beograd je najtopliji, 23 stepena je u Zrenjaninu, 22 stepena u Novom Sadu, na Paliću, u Kikindi, u Loznici, u Sremskoj Mitrovici, u Negotinu i u Nišu. U Kragujevcu 19 stepeni, najniža temperatura i dalje u Sjenici, u kojoj je 13 stepeni, u Sjenici trenutno magla, u Požegi 17 sumaglica, a u ostatku zemlje potpuno vedro vreme. A kao što smo i najavili, mi ćemo se u ovom satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1 baviti uglavnom komunalnim temama. Pa nas vest, odnosno povod, najpre vodi u Prijepolje. Vatra na deponiji Stanjevine u Prijepolju i dalje gori, uprkos naporima vatrogasno-spasilačke jedinice koja napaja deponiju vodom upravo ovim povodom i zato što je još prošle srede na delu teritorije Prijepolja koja gravitira ovoj deponiji proglašena vanredna situacija. Upravo tim povodom naš sagovornik u narednih nekoliko minuta je predsjednik opštine Prijepolje, Dragoljub Zindović, naš nedavni domaćin jutarnjem programu koji je bio u Prijepolju. Gospodine Zindoviću, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i svim slušalcima.
Kakva je situacija na deponiji posle vikenda, s obzirom da su u petak bile najave da se neće prestajati sa gašenjem vatre na deponiji?
Da, mi već sedmi dan danas gasimo deponiju i, da kažem, gašenje pri samom kraju. Plamena više nema, ostalo je još ponegde manje količine dima koje se pojavljuju i jedini način da potpuno ugasimo deponiju jeste da je prespemo zemljom. Mi to upravo radimo i to je zahtevan posao, jer po samoj deponiji je potrebno pre nasipanja ili posipanja zemljom napraviti puteve za kamione da bi se mogla istovariti i razasuti zemlja. Mislim da ćemo do kraja dana uspjeti potpuno da celu deponiju prekrijemo zemljom, što je jedini način da je ugasimo. Jer gašanje cisternama i vodom nije dalo rezultata.
Ko se učestvuje u ovom gašenju? Vatrogasno-spasilačke jedinice u Prijepolju, ali tako?
Najveći teret za gašenje deponije ovaj put su podneli radnici samo komunalnog preduzeća koji upravljaju deponijom, zatim lokalni vatrogasci i u užičko preduzeće Putevi, koje u neposrednoj blizini ima majdan za zemlju i sa svojim kamionima dovozi zemlju na samu deponiju.
Da li se osjeća i dalje taj neprijatni smrad?
Sve manje, ali osjeća se još uvek pomalo miris paljevine, ali je jako, jako bolja situacija nego što je bilo prošle nedelje.
I s obzirom, to je zaista veliki uspjeh, moramo reći, s obzirom na ove izuzetno visoke temperature, znamo Prijepolje jeste u brdima i planinama, ali i kod vas mora biti da je toplo i da je to bila dodatna otežavajuća okolnost prilikom gašenja vatre na deponiji.
Ovo su zaista visoke temperature i one se približavaju 40 stepeni svakog dana i bili su teški uslovi, na sreću uspjeli smo, nadam se da neće biti ovakih sabotaža kako je. Sve prilike ukazuju da je ovaj put došlo do namjernog podmetanja požara, policija vodi istragu i znaćemo da li će biti rezultat.
Gospodine Zindoviću, dakle, ako bude bilo sreće, do kraja dana prestaće da gori, a onda sasvim sigurno vrlo brzo i da se dimi, pa i da se osjeća taj neprijatni miris.
Šta dalje? Ja moram da kažem da smo, čini mi se, ovaj put najbliže nekom konačnom rešenju. Vlada Republike Srbije i resorno ministarstvo su opredelili sredstva i uradili su projekat za regionalnu transfer stanicu. Ona će biti smeštena na teritoriji Nove Varoši i bit će ujedno i deo ukupnog regionalnog centra za upravljanje otpad. Ja se nadam da će izgradnja te transfer stanice početi možda i u toku ove godine. Mi radimo projekat za sanaciju za zatvaranje ove deponije i nadam se ćemo sljedeće godine imati sreću da svi kažemo da je ovaj veliki problem jednom konačno za uvijek rešen.
Najlepša hvala, mi delimo vašu nadu i želimo da bude baš tako kao što ste upravo rekli i najlepša hvala za ovo telefonsko uključenje u jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Bio je ovo predsjednik opštine Prijepolje, Dragoljub Zindović, i kao što ste čuli, uz malo sreće, a posle ogromnih napora ljudi, do kraja dana postoji velika šansa da potpuno prestane da gori deponija u Stanjevine u okolini Prijepolja. A inače, smrad se osjećao prethodnih dana i u Beogradu, upravo povodom toga, dakle povodom smrada koji se osjeća u mnogim delovima prestanice, oglasio se i Zavod za javno zdravlje Beograda. U vreme trajanja talasa vrućine, posebno kada se oni jave u prvoj dekadi avgusta, građani se javljaju i pitaju za poreklo smrada. Ima nekoliko razloga za pojavu neprijatnih mirisa, a izvori su različiti. Konkretno, tokom trajanja vrelih talasa u posljednjih više od 7 dana, sa stalnim porastom temperature i dužim periodom bez padavina, došlo je do povlačenja vode, reka, Sava i Dunav u pojedinim delovima njihovog toka, što je doprinjelo da deo obale, a posebno oni delovi gde se ulivaju kanalizacioni delovi iz kolektora, isparavaju u vazduh okoline. Vetrovi doprinose prenošenju neprijatnih mirisa od isparavanja organskih materija, fekalnog i drugog priobalnog nanosa. Pored toga, kaže se u saopštenju Zavoda za javno zdravlje Beograda, na široj teritoriji grada nalaze se mnogobrojna poljoprivredna dobra sa ekstenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom, na kojima se primenjuju mere đubrenja zemljišta u cilju obogaćivanja. Uglavnom se radi o prirodnim đubrivima koja posuta na velikim površinama također isparavaju na izuzetno visokim temperaturama i to su te neprijatne, pod znacima navoda, mirisne materije lako isparljive. Ne treba zanemariti ni centralne urbane zone gde se prolaskom pojedinim delovima može u određenom periodu osetiti i neprijatni miris urina. Važno je obavestiti stanovništvo da, iako neprijatnog mirisa, to nisu materije koje potiču iz prljavih tehnoloških procesa, niti se radi o toksičnim gasovima. Remeti se komfor stanovanja i boravak u spoljnoj sredini, trajanje je ograničeno i sa promenom meteoroloških prilika doći će do nestanka ovoga smrada. Svakako da će sa klimatskim promenama i meteorološkim prilikama koje se prate biti potrebno pripremiti se i preduzimati mere za adaptaciju u ovakvim situacijama, saopštili su iz Gradskog zavoda za javno zdravlje. I s ovim u vezi još jedna informacija koju prenosi Tanjuga, dolazi iz Beča. Reka Dunav u Srbiji, Rumuniji i Bugarskoj zagađena je fekalijama. To je zaključak zajedničke studije više univerziteta iz Austrije. U Srbiji, koja nije članica Evropske unije, ne postoje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, tako da je zagađenost fekalijama u Dunavu kritična do veoma ozbiljna, posebno u većim gradovima kao što su Novi Sad i Beograd. To je izjavio Gernot Caferl sa Medicinskog univerziteta u Gracu. Inače, svakih 6 godina naučnici mere zagađenost fekalijama duž toka Dunava na oko 2600 km. U austrijskom delu Dunava koncentracija bakterije Escherichia coli je uz jedan izuzetak bila na niskom nivou, dok je sasvim drugačija situacija u Srbiji, Rumuniji i u Bugarskoj. U Austriji je utvrđena umerena zagađenost sa 1050 Escherichia coli bakterija po 100 ml vode. Sedam je časova 22 minuta.
Moje duše otvaraš svojim osmehom, ovo srce u moru.
7:26, još jedna aktualna tema. Skoro dve godine Evropa pokušava da suzbije širenje afričke kuge svinja. Bolest je zvanično dijagnostifikovana u Bugarskoj, Rumuniji, Mađarskoj i Slovačkoj. Opasna je samo za tu vrstu životinja, ali se ne prenosi na ljude. Naše službe nadležne za veterinu preventivno su izvršile eutanaziju cijele populacije tih životinja u dva susedna sela u okolini Mladenovca, gdje je prijavljeno jedno sumnjivo uginuće. Detalje prenosi kolega Ivan Jovanović.
Veliki odgajivači svinja strogo se pridržavaju mera koje treba da smanje rizik od širenja afričke kuge svinja u Srbiji. Predsjednik asocijacije stočara Mačve i Srema Zoran Erić izjavio je da su im dobro poznati problemi koje zbog te bolesti životinja sada imaju njihove kolege u susjednim državama relativno blizu naših glavnih proizvodnih područja. Sada nam je, kako tvrdi, najvažnija saradnja sa veterinarima na terenu.
Da se poštuju veterinarsko-sanitarne mere, odnosno da se poštuje dezinfekcija, deratizacija i dezinfekcija objekata, da se ne dozvoljava pristup u te objekte, da se spreči pticama, glodarima i tim životinjama koje prenose virus te afričke kuge. Također, veoma bitno je da se izbjegne hranjenje tih životinja pomijama. Pomije, ozbiljni farmeri normalno da ne daju nehane životinje, nego pomije daju manji proizvođači od kojih onda prijeti rizik. Mnogo je bolja sad varijanta da svinje budu u zatvorenom kontrolisanom prostoru, da ne bi ovi glodari i ptice mogle da donesu ili također kroz vazduh se prenosi virus i da dođe u dodir te životinje i da onda imamo problem. Moramo biti jako oprezni jer vetar to brzo prenese.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da je teško predvidjeti pravce kretanja afričke kuge svinja.
Rumunija, Bugarska, Mađarska, cijela istočna Evropa je zahvaćena. I nemojte da mislite da neće ni zapadna vrlo brzo. To je virus, sve će to prije ili kasnije da dođe i na to se treba spremiti. Kad god se desi da možemo bukvalno za 5 minuta da reagujemo. Jako je važno baviti se preventivom, da ljudi eto, čiste farme, da ne puštaju životinje u otvoreno jer ovo su rase koje nisu otporene na sve bolesti pre 50 godina. Nisu to svinje koje je Karađorđe prodavao Austrijancima. Ono su bile mnogo otpornije svinje, ovo su svinje za farmu.
Prema rečima Zorana Erića, i odgajivači svinja i potrošači mesa tih životinja treba da prate samo zvanične informacije na temu afričke kuge svinja, a to treba da važi i za medije koji rade u Srbiji.
Ja sam imao razgovore sa proizvođačima, svi su zabrinuti i što je daj više što sam primetio, nezadovoljni su sa objavom da je i Srbija jedan od mogućih teritorija zaražena afričkom kugom. A još nemamo zvanične podatke i nismo sigurni da li je to ta sumnja koja postoji i što očekujemo da dobijemo informacije da li je u pitanju afrička ili je ova klasična kuga svinja u Srbiji. To je vjerojatno pojava na nekom od tih manjih gazdinstava i koliko mi imamo informacije, radi se o klasičnoj kugi svinja i koja je došla baš zbog nepoštovanja ovih mera koje sam rekao.
Ministar Nedimović je rekao da veterinarska farmacija za sada nema rešenje za problem afričke kuge svinja.
Sa klasičnom svinjskom kugom i ostalim stvarima je lako. Vi vakcinišete. Sa ovim bolestima koje nemaju vakcine, to je nikada ne možete tačno da locirate kako da reagujete unapred. Naravno, ne želim nikoga plašim. Sve je potpuno bezbedno za ljude. Nema problema ni sa ishranom. Nema problema ni za drugu životinjsku populaciju, samo u populaciji svinja. Ali jedan od brendova ove zemlje je to. Ali ajde o tom potom, da ne budemo mi sad zli vesnici.
Srbija je, prema zvaničnim podacima, prošlu godinu završila sa oko 2,8 miliona svinja. U odnosu na 2017. to je pad od 4,1%.
Zbog tebe samo solim, zbog tebe samo solim, zbog tebe samo solim, zbog tebe samo solim.
stepeni, 40 stepeni. Ajdemo na reku, tabani me peku, a ti nećeš tamo. Poreću soli, bit ćemo goli, kupit ću ti psa, plavog morskoga, na more da podsjeća.
Časova još 26 i po minuta, jutarnji program prvog programa Radio Beograda vam još jednom saopštava aktuelne visoke temperature u našoj zemlji. U Sjenici je prijatno, tamo je 13 stepeni, magla doduše, 17 stepeni je u Požegi, tamo ima sumaglice, na Zlatiboru je 19 stepeni, na Kopaoniku 18 stepeni, u Kuršumliji, pozdrav veliki za Kuršumliju, tamo bejasmo prošle nedelje, u Kuršumliji 17 stepeni, a u glavnom nam gradu Beogradu već 25 stepeni, 23 u Zrenjaninu, 22 u Novom Sadu, u Kragujevcu 19, u Nišu 22, baš kao i u Novom Sadu. I hajte da još jednom čujemo Nevenu Živanović, ona je dežurni meteorolog sa prognozom vremena za danas, ali i za sutra i prekosutra.
U Srbiji danas sunčano i vrlo toplo, slab i umeren, a na jugu Banata povremeno i jak jugoistočni vetar. Najviše temperature bit će u intervalu 35 do 38 stepeni. U Beogradu takođe sunčano i vruće, uz slab i umeren jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 37 stepeni. I sutra će biti sunčano i vrlo toplo, osim u severnim krajevima Srbije, gde će biti nešto prijatnije sa najvišom dnevnom temperaturom oko 32 stepena. Postepena promjena vremena očekuje se utorak krajem dana i tokom noći na sredu, i to najpre na severu i zapadu Srbije, u sredu i ostalim krajevima, kada se očekuje najpre pad temperature, a potom i pljuskovi sa grmljavinom.
Inače, lokalno se očekuju i obilni pljuskovi, 20 do 30 litera za kratak vremenski period i jak vetar u zoni pljuska. U četvrtak još ponegde na jugu i istoku Srbije uz promenljivu oblačnost, kratkotrajne kiše ili pljusak, uglavnom u planinskim predelima, a u ostalim krajevima razvedravanje uz najvišu temperaturu od 27 do 30 stepeni. Od petka do kraja perioda, dakle do naredne nedelje, pretežno sunčano, u petak sa temperaturom koja će biti bez bitnije promene, a od subote nešto toplije sa ređom pojavom kratkotrajnih pljuskova i grmljavine. Za sve koji putuju, još jednom i izveštaj o stanju na putevima, Automoto Save Srbije, Jovice Mitić.
Još jedan vikend je za nama koji je prošao u znaku pojačanog saobraćaja i sa velikim brojem vozila na gotovo svim putevima. Pritisak je sada slabiji na našim najfrekventnim pravcima, graničnim prelazima i naplatnim rampama. Radni dani uvek donose umereniji saobraćaj na onim našim najopterećenijim putevima, ali se zato unutar gradova i na njihovim prilazima on osetno pojačava. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, od ponoći je ponovo dozvoljeno vozačima teških teretnih vozila da koristi deo Ibarske magistrale između Lazarevca i Preljine, ali i dalje aktuelna obustava saobraćaja na deonici autoputa između Ljiga i Preljine, što će sigurno biti razlog pojačanog saobraćaja na ovom delu ove vrlo frekventne frekventne magistrale. Radovi na zameni oštećenih delova asfalta na deonici Ibarske magistrale koja prolazi kroz mesto Stepojevac izvodiće se noću od 20 časova do 3 sata posle ponoći. Počinju danas, a trajaće do srede zbog kojih će saobraćaj biti usporen. Danas počinje rekonstrukcija kolovoza i zamena oštećenih delova asfalta u Banatu na izlazu iz mesta Straža na putu koji vodi ka Jasenovu. Ovi radovi će se obavljati po fazama, u vremenu od 7 do 17 časova, na deonicama dugim od po 600 metara. Radovi će se izvoditi do novembra, a saobraćaj će se odvijati uz pomoć semafora. Zbog radova na postavljanju induktivnoj petlji na regionalnom putu Veliko Polje Stubljine na području Obrenovca, saobraćaj će danas u vremenu od 7 do 17 časova u dužini od 30 metara biti usporen. Na regionalnom putu između Vrnjačke Banje i Goča zbog radova na proširenju kolovoza i izradi trotoara, saobraćaj se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Sa usporenom vožnjom zbog radova treba računati i na magistrali između Kučeva i Majdanpeka, a podsjećamo i na korišćenje obilaznog puta zbog radova na glavnom putnom pravcu koji prolazi kroz Negotin od petlje Badnjevo do petlje Bukovo. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a možemo reći da je slično i na našim graničnim prelazima na kojima se prema posljednjim informacijama uprave granične policija ne čeka duže od 15 minuta, sem na Gostunu i Špiljanima sa Crnom Gorom, kao i na Horgošu i Kelebiji sa Mađarskom, gde su zadržavanja oko 60 minuta. Međutim, na teretnim terminalima sa Hrvatskom i Mađarskom na izlazu iz naše zemlje zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija očekujemo novo formiranje kolona i duže zadržavanja za vozače ove kategorije vozila.
I pošto znamo da jutarnji program Radio Beograda veoma pomno slušaju mnogi profesionalni vozači, evo jedne važne informacije koje takođe dolazi iz Automoto Saveza Srbije. Oni naime apeluju na sve profesionalne vozače sa srpskom vozačkom dozvolom da podnesu zahtev za sertifikat i kvalifikacionu karticu koja će 2020. godine, dakle za par meseci, morati da ima svaki vozač kojem je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, i to kada upravlja vozilom CC1, DD1, CE, CE1, DE ili DE1 kategorijom. Kvalifikacionom karticom, koja je međunarodni dokument i u kojoj su podaci dvojezični na srpskom i engleskom, a glasi na ime vozača, potvrđuje se početna kvalifikacija za prevoz tereta, odnosno prevoz putnika, i nema rok važenja, navodi Automoto Save Srbije. Od početka ove godine, a na osnovu ovlašćenja Agencije za bezbednost saobraćaja za poslove podnošenja i obrade zahteva za izdavanje sertifikata i kvalifikacionih kartica za vozače, u okviru poslova poverenih Zakonom o bezbednosti saobraćaja, Automoto Save Srbije započeo proces sertifikacije profesionalnih vozača u ovlašćenim ekspoziturama na 31 lokaciji na teritoriji cele zemlje. Apelujemo da svi profesionalni vozači sa srpskom vozačkom dozvolom u nekoj od tih ekspozitura na vreme podnesu zahtev za sertifikat i kvalifikacionu karticu. Pod propisanim navedenim uslovima zahtev mogu predati u Automoto Savezu Srbije tokom ove godine, dakle do kraja ove godine, jer će prema pravilniku već u 2020. ukoliko žele da rade kao profesionalni vozači, obavezno morati da imaju te pomenute dokumente, dakle sertifikat i kvalifikacionu karticu, navodi se u saopštenju Automoto Saveza Srbije. A u 20 minuta do 8 časova idemo na reklame, odmah zatim i na pitanje jutra.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
Bilo lako da nije tako. Kako je?
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
RTS izdavaštvo. Potresan filmski scenario. Predrag Perišić. O životu i o smrti. Omnibus od 5 priča o ljudima koji su imali snove, želje, planove za budućnost. Prekinute NATO bombardovanjem. Zašto? U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Novi avalski toranj izgrađen je 2010. godine.
Na avali toran bio još se nisam ni rodio. Ja se rodih tornja nesta, tako nastao ova pesma.
95 godina Radio Beograda.
Rekli smo da ćemo se u jutarnjem programu u ovom satu do 8 baviti uglavnom komunalnim temama i upravo zbog takve jedne teme idemo u Valjevu naredna 2-3 minuta. Oko 1000 Valjevaca koji žive u blizini farme za tov pilića predalo je peticiju gradskom rukovodstvu sa zahtevom da se što pre reši dugogodišnji problem neprijatnog mirisa i zagađenja životne sredine. Sa tim slučajem upoznate su i gradske i republičke inspekcije, ali rešenja još uvek nema. O tome nam javlja Slađana Vasiljević iz dopisništva Radio Televizije Srbije.
Na veoma jak smrad farme za tov pilića žale se stanari Donje Grabovice, Goriće i Novog naselja u Valjevu. U ulici Boška Stojanovića, gde se nalazi farma, prozori na kućama su zatvoreni, jer se u vazduhu, osim neprijatnog mirisa, osjeća i velika koncentracija kiseline koja, uverili smo se, peče i nos i oči. Govore stanari ulice Boška Stojanovića.
Ovo je skoro u centru grada i ti tovne piliće, ne znam koliko ima, 1000. To uginu pilići, bace kučići, nose po ulicama, na terasu donese, ostavi ujutru, kad otvorim vrata, pile stoji.
Neka radi svoj posao, ali neka prekrije ove, razumeš, kad istera ovo napolje. Razumeš, kokošinjak, to smrdi, to je nesnosan smrad.
Peticiju smo potpisivali, okupljali smo se, ali bez, za sada bez uspeha. Sad vidjet ćemo šta i kako. Znači, treba opet neko na nekoj većoj instanci da preduzme nešto.
Nadležne gradske i republičke inspekcije kontrolisale su uslove i način rada farme Pileprom Ćirković, čije je sedište u Beogradu. Republička ekološka inspekcija uputila je rukovodstvo mesne zajednice Novo naselje na Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Govori Milan Gajić, odbornik u Skupštini grada Valjeva.
Istog dana smo u sredu prošlo, pre 7 dana, znači 24. jula, poslali ministarstvu, odnosno odeljenju za nadzor i predostrožnost pri Ministarstvu za zaštitu životne sredine i sad očekujemo njihovo postupanje.
Vlasnik farme Vladimir Ćirković u elektronskoj prepisci potvrdio nam je da je po inspekcijskom nalogu započeta izrada studije uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu. Potom sledi javna rasprava. Izjavu o toj studiji dobili smo od Aleksandra Jankovića, načelnika odeljenja za inspekcijske poslove grada Valjeva.
Ta studija treba da da odgovore na mnoga pitanja vezana upravo za zaštitu ekosistema, za zaštitu okoline. Pre svega da prepoznate probleme koji mogu nastati izradate firme, a drugo da predloži mere koje mora ispoštovati i koja inspekcija na kraju kraja će kontrolisati sutra da li su rade. Ne budu li postupali po toj studiji, mi ćemo onda imati zaista mogućnosti na kraju kraja i da se dođemo da preuzmemo najradikalnije mere.
Živinarska farma tu postoji oko 50 godina, ali imala je prekide u radu. Sadašnji vlasnik posluje 7 godina i očekuje da, kako navodi, u razumnom roku svi zajedno dođu do rešenja problema.
Upravo zbog ovoga, ali i zbog svih ostalih komunalnih problema koje smo pominjali do sada u jutarnjem programu, naše.
Pitanje jutra.
Ovoga jutra glasi, koji su po vama najveći komunalni problemi posebno leti u vašem gradu, mestu, mesnoj zajednici, opštini, kako god? 011-322-5099, 322-5299, dobro poznati telefoni prvog programa Radio Beograda ovde u studiju 1. Dakle, o letnjim komunalnim problemima, specijalno o letnjim komunalnim problemima, specijalno opet možemo da kažemo kada su ovako visoke temperature kao što su bile prethodnih dana i kao što se najavljuju još za dan, dva pred nama, u pitanju jutra Radio Beograda 1 i evo imamo prvog slušaoca na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
A, slušateljka, izvolite. Izvolite, u programu ste.
Izmišao sam.
Dobro.
Malo da me podsjetite sa naslovom teme.
Pa kažem, koje su najveći komunalni problemi leti kod vas, eto?
Komunalni problemi leti, pa definitivno za sada nema komunalnih problema, pošto je to stambena zgrada, vojna zgrada, istina, starijeg izdanja. Ali je činjenica da objedinjene naplate umeju da pelješe građanstvo. Tako što po nekoliko puta na onom računu objedinjenih naplata znaju da stave, ne znam, vodu, ne znam, đubre, ne znam, stanarinu, ne znam šta sve ne. Znači, ne mogu da shvatim da u zgradi gde nema lifta i centralnog grejanja pet puta naplaćuju jednu istu glupost i kanališu je kroz neke druge stvari. A činjenica je, obzirom da je tu povezan i medicinski fakultet i klinički centar i mnogo čega, znači bilo je tu i tamo proteklih meseci, proteklih godina sa ovim, da tako kažem, kišnim nametima, da su zapušavane šahte u tom smislu, ali zvanično isključenja bili su, ali ređe. Znači, pitanje je praktično, da ne pravim digresiju, ali komparaciju, znači, ja bih prepitala zašto se ponavljaju računi u objedinjenim naplatama.
A jeste se žalili na to, izvinjam se.
Pa, nema ko da nas čuje, očigledno. I jednostavno čuju nas, ali se oglušuju, prave
da,
se
da,
pametni, da ne
da,
kažem nešto
da,
drugo.
Da, da, shvatam. Najlepše vam hvala. Dobro jutro i sljedećem slušalci ili slušateljki.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Ja se javljam iz Sombora.
Izvolite.
Mi imamo ovdje jako velik problem sa kafilerijom. Verujte, ja sam udarila jedno 4 km od kafilerije i kod mene i nesnosan smrad. A zamislite, one zgrade, čudim se da se do sad još niko nije javio, one zgrade blizu kafilerije, to je za ne izdržati. U jutarnjim satima, sad već rade i po danu, prije je bilo samo za vikend, svaki dan, to je takav smrad da se ne može izdržati. Ljudi povraćaju u zgradama od neprijatnog mirisa. U Somborskim novinama nikad ni jednog članka, niko ne postavlja to pitanje. Ja uopšte ne znam...
Da, da li je moguće da nikome ne smeta, da se niko ne žali?
Ne verujem da nikom ne smeta.
Da, ali se niko ne žali, jel?
Niko se ne žali, kolega, šta mi vredi da se žalim, kad i tako ništa ne mogu.
Da.
Pre par godina je ugrađen novi filter, bilo je malo snosnije, međutim, sada, ove godine je nemoguće, strašno je.
Da, da.
Eto, toliko
je. Najlepše, hvala što ste se javili. A šta vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Slušam vas, pa nekako mi drago što se ljudi brinu o ljudima između sebe.
Da, da.
Ja bi nekako krenula, čini mi se da je dobro da komunalci,
da,
komunalci znači, lepo obilaze prostor. Kažu šta je problem okolo zgrade. Mislim, između ostalog, sad ja ne mogu da znam koje su njihove obaveze,
da,
ali mislim da ovako okolo zgrada, tako taj prostor što je zajednički, znate kako, zajedničko kad je nešto svačije i ničije, to nije dobro,
da,
ali takvi smo kakvi smo,
da, da.
Zato kažem.
Znači, odakle vi zovete inače, izvinjavam se?
Iz Beograda.
Iz Beograda, da. Jel ima negde u vašem okruženju nekih problema ovako
ima,
leti?
Ima, draga moja, ja kao običan građanin, što da, se kaže, kap vode u moru,
da,
smeta mi kad vidim da nije kako treba, a između ostalo, baš da naglasim, penzioneri,
da,
smeta im, ali ne smeju da kažu, draga moja.
Da.
A znate zašto ne smeju da kažu?
Da, da. Hvala vam najviše.
Volela bih samo ovo, da, znači, stavite negde onako podsvesno da komunalna policija ima odrešene ruke. sve što nije dobro da opomene, posle opomene. Sledi, draga moja, kazna.
Da, da.
Ja, eto, iskreno vam govorim, jer ja doživljam svaki dan neku neurednost u mom kraju gde svaki dan prolazim. Da. Pa iskreno da vam kažem, duša me boli. Znam. To je sve naše.
Tako je.
Naše,
draga. Tako treba razmišljati. Najlepše vam hvala.
Hvala. Preduzmite nešto.
Hvala najlepše, prijetno. Još neko je na vezi. Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro, poštovanje, Rade iz Batočine.
Izvolite, Rade.
Puno vam hvala, još jedan veliki pozdrav za vas. Pa evo, možda ću ja ovo što ću reći da je to sui generis, ali mi u Batočinu nemamo takvih problema komunalnih, zaista, za divno čudo.
Lepo, to i to da čujemo. Čudo,
da, 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 bar za sada. Nemamo nikakvih komunalnih problema, ne znam, možda tamo kada dođe sneg, zima, onda je to...
Da, da, generalno... sad smo koncentrisani na leto, dakle, nemate ovih problema o kojima smo govorili.
Što se tiče ovih da. Problema, zaista, nemam, htio bih da pohvalim ovaj ovde našu vlast, brinu, borimo se svi i tako, a moramo nešto i da pritrpimo, ne vredi samo da kukamo i u takvoj smo situaciji, moramo biti tolerantni, zaista. Tako, veliki dobro, pozdrav.
Također vam Rade, prijetno. I još neko je na vezi, šta da, vi dobro kažete, jutro. Dobro jutro, odakle zovete?
Evo iz Novog Sada.
Izvolite.
Pa ja ne bih složio svojim gledalacom, slušalacom vašim, ja mislim da je kod nas veliki problem, mi plaćamo više te komunalne usluge nego što bi trebalo. Jer ima tamo kod njih viška zaposleni i duplo. I mi svi njih moramo da plaćamo. I to da se izvrši jedna ekspertiza, da se vidi stvarno koliko tamo treba ljudi, koliko ima viška ljudi i da se to napravi malo reda u tim našim preduzećima.
Da, da, dobro.
Hvala lepo.
Hvala vama. Dobro jutro i vama.
Dobro jutro, pa evo slušalac iz Kragujevca.
Izvolite.
Ovaj problem je toliko mali, ljudi će se smeti što trošim vreme, ali on govori u mnogo o nama.
Da.
I baš je problem. Znači, radi se o Kragujevcu, o naselju Bubanj, koje je celo ispresecano žicama za veš. Znači, tu čovek ne može da ide, a da ne udari glavom u neku žicu za veš, koje su nevidljive od onih providnih. Zajli se sad već prave. I šta je meni tu stvari problem? Što nijedno od tih osoba koje provukla tu žicu za veš između drveta, to je kao u nekom naučno-fantastičnom filmu, koje je provukla tu žicu, nije i palo na pamet. To uzme neki crveni kanatić, neku traku, da veže za tu žicu i da drugim sugrađanima saopšti da je
krene
to...
pažnju, da. Verujte mi, bilo bi dovoljno da bude nekoliko štipaljki, desetak štipaljki, pa bi bilo vidljivo i na taj način, jel?
Štipaljki vratno bile vidljive pola sata, jer bi ali da kažemo neko kanapče, ili u krajnjoj liniji, kad su već kupovali tu žicu, da su makar uzeli neku crvenu, zelenu, plavu,
da,
a ne one od silka, bukvalno providna, i kada su te žice rastegnute između onih metalnih šipki koje su namenski pravljene za to, da, to je u redu jer to sad plik zna da je tu, mada i onda bi trebalo.
Da.
Međutim, sad ih vezu između drveća, da, znači to je kao da se neko igra. Sad će neko reći, ovom čovjeku smeta žica za veš. Pa ne, smeta mi to što taj ko je to uradio ga uopšte ne zanima da će se neko ko nije iz tog naselja ili neko ko jeste.
Da.
Jer oni menju položaj tih žica, znate.
Da,
čas je ovde, čas je onde.
Da.
Mislim, kao u nekoj video igri. Da se čovjek razbije.
I neko zaista može ozbiljno se povredi. Najlepša hvala. Najlepša hvala što ste se javili. Hvala svima koji su i ovoga jutra učestvovali u našem pitanju jutra. A do 8 časova ostalo je još 4 minuta. I kao i obično na kraju drugog sata jutarnjeg programa podsjetit ćemo se najvažnijih sportskih informacija pre nego što tačno u 8 čujemo i nove vesti prvog programa radija. Sport dakle, kolega Miloš Panić.
Odbojkaška reprezentacija Srbije se nije plasirala na olimpijske igre, pošto je sinoć u odlučujućem meču kvalifikacionog turnira u Bariju poraženo domaćina Italije sa 3-0, po setovima 25-16, 25-19 i 25-19. Sljedeću šansu da izbore put u Tokio naredne godine, odbojkaši Srbije imaće u januaru na kontinentalnom turniru gdje će nastupati 8 reprezentacija. Odigrane su posljednje tri utakmice četvrtog kola fudbalske Superlige Srbije. Partizan Napredak 2-2, Proletar Spartak 0-1 i Radnik Vojvodina 0-4. Crvena Zvezda je u petak savladala Mladost sa 2-0 na svom terenu, a u subotu su postignuti sljedeći rezultati: TSC Bačka 1-0, Javor Mačva 3-1, Rad Inđija 1-0 i Radnički Niš Voždovac 2-1. Nastup kapitena košarkaške reprezentacije Srbije Miloša Teodosića na svetskom prvenstvu u Kini pod velikim je znakom pitanja. Teodosić je obnovio povredu tabanske fascije tokom prijateljskog meča sa Litvanijom, a taj deo stopala ga je mučio kroz celu karijeru. Kapiten naše reprezentacije će u narednim danima proći terapije i kontrole, pa će se tačno znati koliko će odsustvovati sa terena. Srpski nacionalni tim otputovao je u Kaunas, gde večeras od 18:30 igra još jednu prijateljsku utakmicu sa Litvanijom, a taj meč prenosit će se direktno na prvom programu televizije Srbije. Počeo je teniski Masters u Cincinnatiju. Laslo Đere nastupa danas protiv Diega Švarcmana. Miomir Kecmanović se plasirao glavni žreb, pošto je sinoć u kvalifikacijama pobedio Feliciana Lopeza sa 2-0. Najbolji teniser sveta Novak Đoković slobodan je u prvom kolu, a u drugom će igrati protiv boljeg iz duela Kveri Erber. In memoriam. Bivši fudbaler Partizana Dejan Čurović preminuo je u 51. godini posle kratke i teške bolesti prouzrokovane leukemijom, saopštio je fudbalski klub Partizan. Vreme i mesto sahrane bit će naknadno objavljeni.
Sam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić predstavio je investicioni plan za naredni period, za koji će, kako kaže, biti izdvojeno između 10 i 12 milijardi evra. Taj novac će biti uložen u komunalnu, saobraćajnu, energetsku i digitalnu infrastrukturu, kao i za podsticanje nataliteta, izgradnju stanova za mlade i turizam. Istakao je da je od ključnog značaja izgradnja kanalizacione mreže sa prečistačima otpadnih voda u celoj Srbiji. Za to će, kako je naveo, biti izdvojeno 3 milijarde evra. Napomenuje da su Beograd, Novi Sad i Niš velika gradilišta, ali da to moraju postati svi gradovi i naselja u Srbiji. Predsednik je govorio i o subotnjem incidentu kada su organizatori protesta građana i dela opozicije 1 od 5 miliona pokušali da probiju ogradu ispred predsedništva. Kaže da je obezbeđenje reagovalo po zakonu uz minimalnu upotrebu sile, a odbacuje tvrdnje da je među njima bilo i privatnog obezbeđenja. Obeležava se Međunarodni dan mladih. Krovna organizacija Mladih Srbije predstavila je svoj godišnji izveštaj prema kojem mlade i dalje najviše muče nezaposlenosti i stambeno pitanje. Iznad prosečne plate zarađuje tek njih 10%, svoj stan ima samo 6%, a da se iseli iz Srbije planira njih 67%. Povodom Međunarodnog dana mladih, zaštitnik građana Zoran Pašalić je izjavio da bi zalaganje za mlade trebalo da prate konkretne mere države i društva, koje bi ih osposobile za samostalan život. On upozorava da su u posebno osjetljivom položaju osobe sa invaliditetom i dodaje da se njima zbog nedostupnih mera podrške umanjuje mogućnost obrazovanja i zapošljavanja. U Venecueli je u toku potpisivanje peticije protiv najnovijih američkih sankcija. Peticija, među čijim potpisnicima je i predsjednik Nicolas Maduro, bit će upućena generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guterresu. Te sankcije podrazumevaju zamrzavanje svih sredstava venecuelanske vlade u Sjedinjenim američkim državama, što predstavlja, kako se tvrdi u Karakasu, eskalaciju ekonomskog i diplomatskog pritiska sa ciljem svrgavanja socijalističkog predsjednika. Nastupom Boba Geldofa u Nišu je sinoć završen jubilarni 25. Nišvil Jazz Festival. Legendarni irski muzičar, široj publici i najpoznatiji kao organizator jednog od najvećih koncerata u istoriji muzike Live Aida, prvi put je nastupao u Srbiji. Na 20 bina ove godine nastupilo je više od 1000 muzičara iz svih delova sveta, a festival je posjetilo više od 250.000 ljudi. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da će saobraćajna policija od danas do naredne nedelje sprovesti pojačanu kontrolu brzine kretanja vozila. Kontrolisat će se i korišćenje sigurnosnih pojaseva, a radit će se i alkotestovi. Reč je o međunarodnoj akciji koja će početi istovremeno u svih 29 država članica mreže saobraćajnih policija Evrope. Sport. Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u drugo kolo turnira u Cincinnatiju, pošto je sa 2-1 u setovima poražen od Amerikanca Johna Isnera. Trofej na ovom turniru brani najbolji teniser sveta Novak Đoković, koji je kao prvi nosilac slobodan na startu, dok u drugom kolu čeka pobednika susreta Sam Querrey, Pierre-Yves Herbert. Odbojkaši Srbije nisu se plasirali na olimpijske igre, pošto su sinoć u odlučujućem meču kvalifikacionog turnira u Bariju poraženi od domaćina Italije sa 3-0. Naši odbojkaši će novu šansu imati u januaru na turniru evropskih kvalifikacija. Košarkaši Srbije igraju u Kaunasu prijateljski meč protiv Litvanije. Prenos je na prvom programu naše televizije od 18 sati i 20 minuta. I vreme danas. Sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura do 24, dnevna oko 38, u Beogradu do 37 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
Nastavljamo jutarnji program posle novih vesti koje smo upravo čuli, a do 9 časova u jutarnjem programu nekoliko tema, nadamo se da će i vama biti zanimljive. Govorit ćemo o nečemu stvarno lepo što se desilo u Novom Sadu i vrlo se radujem što ćemo ugostiti izvršnu direktorku udruženja Romag Biljanu Tasić, naime u saradnji sa Srpskim narodnim pozorištem u Novom Sadu i pod pokroviteljstvom ambasade Nemačke u našoj zemlji. Udruženje Romag je organizovalo stručnu obuku sa praksom za 30 mladih Roma i Romkinja, a petoro od njih je i stalno zaposleno posle te prakse. I još nekih najava ima iz udruženja Romag, o svemu tome ćemo govoriti, dakle, sa našom prvom gošćem Biljanom Tasić. A odmah posle nje u goste nam dolazi Vladimir Đumić iz Camping asocijacije Srbije, pa ćemo govoriti o potencijalu i perspektivama camping turizma u našoj zemlji, nešto o čemu se dugo nije govorilo, a lično smatram velikom i zanimljivom temom i prostorom za razvoj
tog jednog specifičnog pravca, odnosno smera turizma u našoj zemlji. I za sam kraj ovog sata jutarnjeg programa idemo do Požege. U Požegi danas počinje Međunarodni studentski filmski kamp Interakcija. To je također jedna lepa i važna međunarodna manifestacija koja ima sad već i zavidnu tradiciju u našoj zemlji, pa ćemo i o tome koju reč. A o čemu ćemo na početku trećeg sata jutarnjeg programa, vi svi koji ste redovni slušalci to vrlo dobro znate i svima nama dobro dođe.
Srpski na srpskom.
Prokićkina roza torta godinama je bila zagonetka za širu familiju. Svima se dopadala, svi su samo zbog nje jedva čekali slavu kod Prokića. I svi su godinama tu rozu zagonetku rešavali sami. Zašto, ni danas ne bi umeli da objasne. Ona je bila deo porodičnog nasleđa, aksiom slavskog posluženja čije se poreklo ne dokazuje. Zato niko nije pitao Prokiće kako prave svoju rozu tortu. A ni oni nisu o tome pričali. Ljubko su iz slave u slavu ćutanjem čuvali svoju mezimicu od tuđih kuhinja, promašaja i vajkanja da recept ne valja. Rozen torta mezimica iznošena je uvek uz posebnu najavu. Bila je to prilika da se kaže koliko koštaju oras i puter, kako je orah rodio kod stane na đerbu, čije su jatke kao pola kažiprsta, i koliko je vremena potrebno da se na prevrnutoj šerpi ispeku korice. Jer niko od njih tada gotove kore ne bi kupio. A kada bi se orasi, korice i puter istrošili kao tema za razgovor, Prokićka bi kazala: "Rozen za mog prijatelja Nastu. Znam ja da moj Nasta samo nju čeka. Evo lutke moje rozikaste."
Srpski na srpskom.
Latinsko ime za ružu u mnogim evropskim jezicima dalo je naziv za ružičastu i roze ili roza boju. Do nas je najverovatnije stiglo preko nemačkog i ustalilo se kao roza i roze, s tim da rečnik Matice Srpske prednost daje prvom obliku. Roza ili roze kao pridev koji opisuje kakve je boje nešto, ne menja oblik, to jest ne menja se po padežima niti po rodu i broju. Pripada grupi nepromenljivih prideva u kojoj su i ostale boje stranog porekla: bež, braun, kaki, pepita ili pepito, teget, rezeda ili rezedo, što se često čuje u razgovornom jeziku, ali jednotomni rečnik Matice Srpske beleži samo oblik rezeda. Toj grupi pripadaju i pridevi stranog porekla: gala, gratis, grogi, ekstra, instant, karo, maxi, mini, reš, solo, super, šik i drugi. Oni nemaju nastavke, a gramatička značenja izražavaju se nastavcima imenice koju određuju predlogom, redom reči ili intonacijom. Naprimjer, sladak roza fil na torti, s roza filom na tacni, svi ti roza filovi.
Ostalim gostima nije bilo pravo što se slavska roze mezimica namenjuje samo gostu Nasti. Posebno zato što su mislili da Anastas Ristić, čiji se sin oženio malom Prokićevom, a pritom je i sumnjive prošlosti, ne zaslužuje da mu se namenjuje posluženje i da se izdvaja od ostale familije. Ali ko će s njegovom prijom da izađe na kraj? Mladi se skoro venčali, pa mislila je, prijateljima treba što više da ugodi. Zato je rozen tortu mezimicu podvodila Nasti i od njegovih pohvala deci gradila La Vieux en Rose, kao kod Edith Piaf. A onda se jedne godine Nasta nije pojavio na slavi kod Prokića, nije ni naredne. Otišao u beli svet i nikada se više nije vratio. Rozin torta mezimica više nije imalo oko koga da se umiljava, pa se jednog slavskog dana Prokićkina jetrva prvi put usudila da pita. Boga ti, hoćeš li da nam kažeš već jednom kako se pravi ova tvoja rozen torta?
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borđanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Kupačice. 8:16, danas i jeste dan za kupanje, plivanje, brčkanje, gde god, kako god, od kupatila do reka, jezera, ako ima sreće i na moru svakako. A nastavljamo jutarnji program tako što ćemo vam naravno saopštiti nove temperature. Evo sad gledamo ove nove temperature prema merenjima za 8 časova. Beograd, poštovani slušalci, u 8 časova temperatura vazduha 28 stepeni, subjektivni osjećaj 34 stepena već. A posle ovoga možda da vam kažemo dobro jutro. I da se svi zajedno pripremimo zaista za još jedan vreli, vreli dan koji je pred nama. Trenutno temperature ispod 20 stepeni, samo u Sjenici, u kojoj je sada 14 stepeni, još uvek se nije digla magla. 19 stepeni je u Požegi, u kojoj i dalje ima sumoglice. 19 stepeni je i u Kuršumliji, u kojoj je potpuno vedro vreme. Novi Sad trenutno 25 stepeni, 25 stepeni je i u Nišu, u Kragujevcu 24 stepena, tako da prognoza je meteorologa da će danas biti ponegde i do 38 stepeni, sasvim sigurno da će se obistiniti. Upravo takve najave o visokim temperaturama i jakom UV zračenju stižu svih ovih dana, pa i danas iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Kažu, trajeće sve to do prekosutra, do srede. I zato na početku ovog sata jutarnjeg programa još jednom ćemo biti u prilici da čujemo savete stručnjaka, na prvom mestu lekara, za ponašanje u ovakvim vremenskim prilikama, da ne kažemo neprilikama. Naša mlada Ivanka Joksimović bavila se ovom temom.
Iako se leto već bliži kraju, kako kažu meteorolozi, pred nama su još vreliji dani. Ne preostaje nam ništa drugo nego da poštujemo savete stručnjaka u borbi protiv vrućine, kao i da se trudimo da nas visoka temperatura što manje ometa u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Doktorka Marija Marković iz Gradskog zavoda za javno zdravlje objašnjava da ukoliko se pridržavamo osnovnih uputstava, možemo izbeći nastanak zdravstvenih tegoba poput sunčanice, toplotnog udara, iscrpljenosti i grčeva.
Pre svega savet za sve nas, a naročito za našu decu, jeste da se sklonimo sa sunca, odnosno da se ne izlažemo suncu u onom najtoplijem delu dana kada je sunčevo zračenje najjače. To je neki period od 11 do 16 časova za nas odrasle osobe, a za decu je od 10 pa čak do 17 časova. A neophodno je adekvatno se obući i zaštititi, a to podrazumeva nošenje lagane, široke odeće, pre svega svetlih boja, odeće od prirodnih materijala. Na glavu je obavezan šešir sa nekim širim obodom, šeširić za decu, takođe svetlije boje. Ne smemo da zaboravimo da su i naše oči osetljive na sunčevo zračenje i da mogu nastati različite oštećenja ukoliko ne koristimo adekvatnu zaštitu i za naše oči.
Osim količine tečnosti, na stanje našeg organizma u velikoj meri utiče i hrana koju unosimo.
Ne unositi preterano masnu, začinjenu, preterano tešku hranu, već unositi lagane obroke. Znači, u ovom periodu naša ishrana bi trebalo da se bazira na voću, povrću, na nekim laganim i češćim obrocima, i poseban oprez kako za odrasle, tako i za decu, ja bih naglasila, kod uzimanja lekova, naročito ukoliko postoje neka hronična stanja, trebalo bi se posavetovati sa svojim lekarom i videti da li sme osoba da se izlaže suncu ukoliko uzima određene lekove.
I na kraju da ponovimo, dok visoke temperature ne prođu, najbolje je, ukoliko je moguće, boraviti u zatvorenim i klimatizovanim prostorijama uz umerenu fizičku aktivnost.
Hip hop, non stop, šampanjac tamo teče, pa dobro vam veče, dobro noć, dobri ljudi, ko vam to sudi, što je kasno, što je glasno i što sama se nudi. U sto soma dolara da nisam ni ja, a nisam ovde s vama da pridržavam zid. Prvo skivi malo da se pomuti vid, pa da bude među vama, gde je galama. Ja sam ovde sada i gledam ih dugo, običan sam lik i nisam sa drugo. Sam bio, tako sam i ostao, emocija radi skoro 100%. Pravili smo sad ovu novu šemu, super novu šemu, da guze vam krenu. Ova nova stvar je skroz dobar trip, zvuči tako lako, samo pozove li.
Bam, bam, ovde neće biti sam, sam. Beograd zove, kaže bam, bam.
kod Oli da je bila u toj školi, a ti nisi u toj roli, nisi rođen baš u troli. Kao znaš da maštaš i znaš da praštaš, samo gledaj bre da staviš, šta već ima da se stavi. Moje suze, moji snovi, njeno pričanje o lovi, takvu grešku srećem ja rešavam većom, idiot.
Časova 23 minuta, vreme je da prvi put u ovom satu čujemo džingl
Gost jutra.
I da najavimo da je sada već tu sa nama zajedno u studiju najavljena gošća Biljana Tasić, izvršna direktorka udruženja Romag. Biljana, dobro jutro.
Dobro jutro vama i dobro jutro Beograde i svim vašim slušalcima i hvala što ste me pozvali u ovako divnu emisiju.
Biljana, hvala što donosite tako divne vesti, pa onda je zaista lepo i lako nekog pozvati da bude gost. Rekoh ja već malo pre slušalcima najavljujući vaš dolazak, dakle Romaga, a to je romsko neprofitno nevladino udruženje u saradnji sa Srpskim narodnim pozorištem u Novom Sadu i uz pomoć i pod pokroviteljstvom ambasade Nemačke u našoj zemlji, organizovalo je stručnu obuku sa praksom za 30 mladih Roma i Romkinja. Ajde, evo ja ću samo tu rečenicu, a vi Biljana nastavite. Dakle, o čemu se precizno radi?
Evo ovako, mi smo došli na ideju da organizujemo stručnu obuku prvobitno sa 25 mladih Roma i Romkinja u Srpskom narodnom pozorištu za određene zanate koji izumiru. To je plasuljar, šminker, električar, tapetar, obućar. A prosto smo u razgovoru sa predstavnicima Srpskog narodnog pozorišta shvatili da i njima ti profili im fale.
Jer to nije običan obućar, to je pozorišni obućar.
Jest.
Niti običan tapetar, nego pozorišni tapetar.
Tako je, da. Ali sva to njihovo znanje i sva tu praksu koju su stekli, oni mogu da koriste i u svakodnevnom radu. I to je isto bila još jedna prednost ovog projekta. I onda smo seli prosto zajedno s njima. Moram da pomenem gospodina Aleksandra Stankova, on je direktor opere u Srpskom narodnom pozorištu, čijom zaslugom naravno je taj projekat isproveden tamo. I onda smo mi njemu objasnili, imali smo sastanke, objašnjavali smo mu šta kako, njemu se sve to dopalo i on je odlučio da to podrži. Zahvaljujući tome mi smo i uspeli da otvorimo vrata Srpskog narodnog pozorišta za naše sugrađane Rome.
Prvo, i to ne za 25, bilo, nego za 30.
Jeste, tako, kako smo mi došli do 30. Mi smo prvobitno organizovali, prvobitno je bila ideja da se obuči 25 mladih Roma i Romkinja za profile električara, tapetara, frizera, obućara i za...
Ćemo da vidimo...
Krojači. Tako je. Međutim, onda kada smo seli da razgovaramo sa našim kandidatima, videli smo da oni žele da nauče i da šminkaju, žele se obučiti za šminkera. I onda smo posle toga seli svi zajedno, pa smo razmišljali šta da uradimo, kako da to prosto izvedemo. I onda su majstori iz Srpskog narodnog pozorišta, pošto je ovo stvarno jedinstven projekat i prosto je bio početak, odlučili da se odreknu dela svog honorara i da se tako plati za šminkera, za majstora koji se bavi šminkom. I onda je umjesto 25 obučeno star 30 mladih Roma. I ono što je najbolje od svega je da je to njima nekako podiglo samopouzdanje. Neki od njih su prvi put ušli u pozorište, isto i to moramo da kažemo. Neki su prvi put odgledali neke predstave, pošto je to bio isto sastavni deo te obuke. Mi nismo to nametali, ali smo se trudili i stalno smo ih pozivali da dođu da gledaju predstave, da dođu sa porodicom, da dođu sa bliskim svojim, sa komšijama, s kim god požele. I onda su oni počeli vremenom, kako je kurs napredovao, to je i bio cilj projekta, jedan od ciljeva projekta, da učestvuju u izradi kostima, u izradi scenografije. I onda su osjetili kako je to kad radiš, pa onda iza scene sedneš i gledaš svojih ruku delo na sceni. Znači i šminkali su i pravili su frizure i to je stvarno, mi smatramo da je to nešto veliko. Eto, da prosto ti ljudi koji su kasnije sad dobili zaposlenje, pošto smo uspeli da eto obezbedimo, i to je bio isto jedan od ciljeva projekta, pet zaposlenja za petoro najboljih polaznika kurseva. Dvoje su dobili ugovor o radu na godinu dana, pošto je na stazi zabrano o zapošljavanju. I onda prosto nismo mogli nikako drugačije da to regulišemo. A troje dobilo ugovore o privremeno povremenim poslovima. I to je najbolje što smo u ovom trenutku mogli da izdejstvujemo, što ne znači da smo odustali i ne znači da prosto nećemo da se trudimo dalje da im pomognemo da ako sljedeće godine dođe do neke promjene u zakonskim regulativama, da nećemo to da guramo da oni dobiju zaposlenje, jer prosto Srpskom narodnom pozorištu taj profil treba. Oni su se obučili, imaju iskustvo i to je sasvim prirodan i normalan tok stvari.
Jesu oni oduševljeni?
Jo, jesu. Recimo, ovaj dečko Bakir, koji se zaposlio, on radi kao električar i moram da pohvalim stvarno njegovog mentora Željka Cobanovića. Divan čovjek, stvarno toliko se trudio. I Bakir ne može da veruje da se njemu nešto lepo desilo u životu. Ali on stvarno ne može da veruje. On to stalno govori da on ne može da veruje da se njemu nešto tako lepo u životu desilo.
Ja,
to je stvarno posebna stvar. E sad, jedino ono što bismo mi apelovali na recimo Nacionalnu službu za zapošljavanje i možda na grad, to je da kada daju mogućnost za stručnu praksu, da u tu grupu uvrste i institucije kulture. Zato što smo mi želeli da još jedan broj njih pomognemo da ostanu na stručnoj praksi koja je plaćena, to plaća Nacionalna služba za zaposlenje, pa da posle vidimo kako da im produžimo to da ostanu. Međutim, kažu da za institucije kulture uopšte nisu uvrštene u taj program.
Ovo je zaista dobra sugestija.
Jeste, i tako da bismo apelovali onda na Nacionalnu službu za zapošljavanje i za recimo grad koji daje prvu šansu da uvrste institucije kulture, kako bismo dalje mogli da pomažemo ljudima, da prosto razvijamo to da ide nekim svojim tokom. Onda šta je još bilo interesantno, imali smo predavanje kojom su prisustali, svi, to je bilo organizovano za majstore, istorija kulture i savremeni položaj Roma u Srbiji. I oni su toliko stvari naučili, toliko stvari su saznali da je prosto i njima to negde bilo onako novo sve. Ne mogu da kažem prosvetljujuće, ali im je pokazalo neku potpuno drugu perspektivu, problematiku. Onda u radu s tim ljudima su shvatili koliko problema se naša populacija suočava, romska manjina suočava, a o kojima oni uopšte nikad nisu razmišljali, sa zdravstvenim problemima, sa materijalnim problemima. Recimo, dešavalo se puno puta da ne mogu da dođu na čas, pa je to nadoknađivano, naravno, zato što nemaju para da plate kartu. Pa recimo jedan dečko je dolazio, on je trebalo da ide, imao je neki hiruški zahvat, ali on je i u tom stanju zdravstvenom dolazio svesno, iako izlaže nekom riziku, koliko mu je to bilo bitno da on to završi, da dobije taj sertifikat, da prosto bude, da nauči. I posle kada pogledate sve to i onda vidite te izjave, Romi neće da rade, Romi neće da se obrazuju, Romi neće, onda nekako se ne uklapa. Mislim,
tako je.
Prosto nema nekako mesta tome da pričamo da neko ne želi, nego treba da radimo. Pa na licu mesta vidimo kakva je situacija i onda idemo dalje.
Da, tako je, zaista divna priča koja dolazi iz Srpskog narodnog pozorišta. Izuzetno pozdravljamo ovu vašu inicijativu da se ustanove kulture i tekako uključe u ovakve programe i u ovakve projekte. I onako je sve manje kulture i sve manje svesti o značaju kulture oko nas, tako da je ovo jedan od dobrih puteva u svakom slučaju. I Biljana, naravno, udruženje Romag ne prestaje sa radom, kod vas toga nema, tako da možemo da najavimo još dve stvari koje sada za praktično nekoliko dana dolaze već.
Jeste, mi se sad pripremamo, u stvari dobili smo partnerstvo, ušli smo u dva evropska projekta. Jedan je manji, jedan je veliki, veliko partnerstvo na 3 godine. To finansira Evropska komisija, ali kroz komponentu Erasmus Plus. U prvom projektu ProDialogue učestvuje 5 država, među kojima i Srbija i udruženje Roma Gedino iz Srbije. Evo zašto smo se mi uključili u taj projekat. I taj projekat je isto pokrenut tako što je Romag član mreže koja se zove Mentori za raznolikost i saradnju u Evropi. I onda smo mi tako sedeli na jednom od naših sastanaka redovnih koje imamo. Ta mreža inače broja oko 30 zemalja i različitih organizacija tih 30 zemalja. I onda smo mi sedeli i onda sam ja rekla, jednostavno moramo da osmislimo nešto što će nam pomoći da ostvarimo komunikaciju između manjinskih grupa i većinske populacije. Jer recimo kada se sprovode neke afirmativne mere, kada se donosi neki zakon koji je namenjen manjinskoj populaciji, nevezano da li je romska ili neka druga,
naravno, da.
Ne komunicira se sa većinskom populacijom, ne razjasni im se, ne objasni im se da je to ograničeno, nego prosto se ljudi osete ugroženi, pripadnici većinske populacije osete se kao da je njima nešto oduzeto.
Zato što je nekom drugom dato.
Zato što je nekom drugom dato i zato što i sada neko drugi ima veća prava od njih samih, a oni su državljani te zemlje, oni su većina.
Da.
I tako dolazi do prosto nepotrebnih problema, da tako kažemo.
Da.
I onda smo mi sedeli i osmislili smo taj projekat ProDialogue, znači za dijalog, znači da razgovaramo sa institucijama. I recimo još jedan je problem tu, ne postoji direktna komunikacija između manjinske populacije, nebitno da li romske ili neka druga, i institucija. I znači to je isto i ne samo državnih institucija, nego i privatnika.
Mm-hmm.
I sad recimo hoćemo da vidimo zašto oni odbijaju prosto da komuniciraju sama i zašto odbiju ih i zapošljavaju na kraju kraja. To nam je u stvari najbitnija
stvar. I to je za sve manjine, sve manjinske grupe,
tako
bez obzira da li su nacionalne ili su manjinske,
tako
po nekom drugom osnovu.
Apsolutno.
To je veliko pitanje.
I onda smo rekli da prosto, ajde da vidimo i da razgovaramo s tim institucijama i sa privatnicima, pa da probamo da poradimo na tome da se te predrasude nekako umanje. Ne možemo mi da to razbijemo.
Ali se može raditi na tome da se umanjava.
Tako.
I ovaj manji projekat...
Manji projekat, reč je o projektu Zaustavimo nasilje nad ženama. Ta tužna statistika, yes, ti tužni podaci pokazuju da je sve veći broj žena žrtva nasilja, ne samo u kući, nego sad već i na ulici. I to nekako sve ide nekim tokom zabrinjavajućim vrlo. I mi smo partneri na tom projektu, isto evropskom. To je obuka i seminar kako prepoznati nasilnika, kako se zaštititi,
šta je sve nasilje,
kako onda to dalje raširiti znanje po Srbiji, kako pomoći ženama koje su žrtve nasilja. I ovaj, tako ima mnogo, mnogo, nažalost, tu ima mnogo posla i to je ovaj...
Da, ima mnogo posla, ali je bitno da se radi. Ovo je jedan od dokaza da se itekako o tome i misli i radi. I ovaj razgovor bi zaista mogao, pošto se udruženje Roma gradi mnogo i radi dobro, mogao da traje još također mnogo, ali ćemo na ovo mesto staviti tačku i zahvaliti Biljani Tasić, izvršnoj direktorki udruženja Roma, što je bila naša gošća, i najaviti neki novi susret, opet nekim, ja se nadam, verujem i želim, dobrim povodom.
Hvala puno vama i ja evo samo još jednom da se zahvalim ambasadi Federalne Republike Nemačke Srbiji koja je prepoznala značaj ovog projekta našeg i pomogla da se realizuje.
8:37.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283. PGP RTS vam predstavlja. treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi saputnik, Knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Prvi album Nebo iznad starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Emitovanje emisije Veselo veče počelo je 1949. godine.
Veselo veče.
Ajde stari, ajde mladi, da se veselimo. Svi smo eto sada radi, da se našalimo.
95 godina Radio Beograda.
Do 9 časova ostalo je još 17 minuta, a kod nas u studiju još jedan.
Gost jutra.
I baš mi je drago što mogu da pozdravim kao gosta jutarnjeg programa i Vladimira Đumića, predsjednika Camping asocijacije Srbije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I hvala vam što ste došli i što ćemo razgovarati o camping turizmu. To je nešto o čemu treba govoriti kada je razvoj turizma u našoj zemlji u pitanju, a o čemu se, ja mislim, nedovoljno govori. Koliko je uopšte zastupljeno u medijima? Ajde da počnemo ili u svesti ljudi, ili koliko ima, ima li Camping asocijacije Srbije neki podatak koliko je domaćih naših ljudi opredeljenih za camping turizam?
Pa, nažalost, kao i svi u turizmu, statistikom baratamo vrlo slabo. I ona je prosto posledica lošeg merenja, ajde da tako kažem. Nedovoljno informacija koje stižu od granica ka statističkom zavodu, ka tim stvari, mernim telima, nas dovodi do toga da mi nemamo tačnu predstavu, preciznu, i to nije problem samo u Srbiji, to je problem u cijeloj Evropi. Prosto statistiku vode svi, a opet ako svi ne prijavljuju gosta ili polovično ili na ovaj ili onaj način, apsolutno se gubi pravi tačan podatak.
Da. Imamo li makar red veličine, nemamo li to koliko ljudi?
Pa, naši ljudi dosta često idu i u Crnu Goru i dosta mnogo češće u Grčku na Halkidiki, i ima tu recimo, pa ajde da kažemo, par stotina vrlo aktivnih kampera koji sa svojim vozilima ili prikolicama uglavnom dosta često idu po Grčkoj, a sve češće i po ostatku Evrope, jer camping turizam je u Evropi mnogo razvijen za razliku od Srbije.
Da, rekli ste, evo meni malo pre dok smo malo časkali pre ovog zvaničnog dela razgovora, za razliku od nas i naše zemlje, gde je prosto u jednom dosta dugom periodu kao zaboravljen camping turizam, u Evropi zapravo ima jedan kontinuitet i čak kontinuirani rast, ali tako?
Tako je, nije nikad ni prestao da raste taj interes za camping turizam. Danas oni to zovu camping industry, to je
što već samo
ozbiljna,
po sebi govori,
jest,
jel,
već govori o jednom trendu. Međutim, taj trend je doveo i do toga da postoji veliki broj kampova, da su oni poprilično veliki, da je taj ugođaj u kampu nije više onaj ugođaj koji je nekad ostao u memoriji, ajde da kažemo, starim generacijama, i nije taj odmor ono što se očekuje od kampa, iako je to naravno i dalje dobar spoj, najbliži spoj sa prirodom. Ali čim dođu u Srbiju, oni kažu da ovo je onaj stari dobri kamping kojeg se mi sećemo, gde na nekom mestu koje nema svetlosno i zvučno zagađenje možete da uživate zaista u zvezdanom nebu, u tišini, u zvuku ptice ili zrikavaca tokom noći, u žuboru potoka i takvim stvarima.
Dakle, potencijal je tu.
Potencijal postoji.
Ono što oni toga žele, mi imamo, je li tako?
Upravo tako.
Mi smo, a koliko uopšte mi imamo sada kampova u Srbiji? Oni su relativno nevidljivi, ja ne mogu da se setim kad sam posljednji put negde videla neki kamp.
Pa to je možda upravo i njihova prednost.
da,
jer su malo izolovani. Imamo oko 40 kampova i stalno oni niču. Kad biste gledali to kroz statistiku, povećanje na godišnjem nivou je kod nas skoro uvek nekih 30%. Ali to u brojevima je znači malo, jer imamo ukupno 40 kampova. Ono što je dobro jeste da taj interes i dalje raste, ne opada, i bez obzira što je teško i kod nas i posle ove, da kažemo, ekonomske krize, ljudi su se povukli, nedovoljno su bili spremni da ulažu u ovu vrstu turizma, jer je sezona kratka, ograničeni ste vremenskim uslovima, a opet s druge strane i nisu ne velika ulaganja, tako da praktično oni koji dobro poznaju kamping turizam, oni su i vlasnici kampova, jer znaju da pruže ono upravo za čim su i sami tragali tokom odlazaka u kampove širom Evrope. I to je negde naš ključ, jer su ti kampovi mali, omogućavaju turistima da imaju jednu privatnost, jedan lep odmor u prirodi, u spoju sa prirodom, i da uživaju svemu onom u čemu uživaju svi ostali turisti. To je pre svega to naše čujeno dobro i lepo gostoprimstvo, toplo iz srca, koje dolazi iz bukvalno iz srca, i da to ljudi pamte. To je naša velika prednost, i onda ta hrana pripremljena i servirana i ponuđena na isti taj način dodatno doprinosi da taj ambijent kod nas zaista bude nešto drugačiji.
Koji su trendovi? Dakle, shvatili smo to već i do sada donekle iz vaših reči, ali evo, govorili ste o tome da su relativno mala ulaganja za one koji razmišljaju da otvore neki svoj kamp. Privatna inicijativa je, rekla bih, nešto što bi možda trebalo podstaknuti, ili evo makar navesti ljude na razmišljanja. Dakle, koje su to ulaganja, kakav je povraćaj, u kom vremenskom roku mogu da očekuju neke benefite od posla za koji su se eventualno predelili?
Pa ja bih volio kad bih mogao egzaktno da odgovorim na vaše pitanje, ali to je prosto nemoguće, zato što sve zavisi od toga kakvi su afiniteti, kakve su želje onog ko je vlasnik zemlje, ko je poželeo da se bavi ovim turizmom. Da li će da pravi manji kamp, srednji, veći?
Šta biste vi savjetovali? Manji, srednji, veći?
Pa nešto između manjeg i srednjeg.
Aha. Upravo, to znači koliko? 30,
to znači 30 kamping mesta maksimalno, i uz jedan kvalitetan sanitarni čvor, zadovoljavajući minimalne tehničke uslove koje propisuje i zakon, i naravno pravilnik o kategorizaciji ugostiteljskih objekata, praktično se može doći do jednog optimuma, do jedne profitne jedinice koja radi kratko u sezoni, ali to više nije ni tako kratko.
Koliko je to? Maj do oktobra?
Od 1. maja do oktobra. 1. oktobra često se dešava i do 1. novembra. Jer trend u Evropi je da stariji ljudi kada odu u penziju, oni kupe dobro kamping vozilo koje košta od 60 pa i do 200.000 eura.
Prava kuća na točkovima.
To je kuća na točkovima. Oni se kreću tokom cele godine i u potrazi su za takvim upravo mestima gde će da prosto dožive nešto, da ta emocija će im ostati kao uspomena, ne samo dobra pozicija ili dobro mesto. To uvek kamperi traže. Da je u zavetrini, da je pored neke reke, jezera, da ima neki dobar možda pogled ako je u planinskom predelu, da je uz neki nacionalni park, rezervat prirode. I mi toga imamo zaista dosta, ali nažalost jedan jedini kamp kod nas koji je vezan za nacionalni park je Eko kamp Fruška Gora, u čijem smo nastajanju i mi vrlo aktivno učestvovali, doneli taj projekat kroz koji smo trećinu kampa i finansirali i pokazali da je to u stvari jedan dobar koncept, da mi pored naših ovakvih divnih nacionalnih parkova i specijalnih rezervata prirode treba da imamo eko kampove, jer možemo da privučemo upravo takve ljude koji to traže. koje ne interesuje smeštaj u privatnim apartmanima, u 20 kusur kvadrata. To su ljudi koji traže dodir s prirodom, koji traže boravak u prirodi, koji traže eko kampove sa tim prefiksom eko, upravo time nagrađujući koncept, time nagrađujući vlasnika ili organizatora kampa zbog njegove brige ka okolini, njegove brige ka prirodi.
I ko pravi kamp, šta treba osim sanitarnog čvora, rekli ste, šta još treba da obezbedi da bi ušao u taj posao?
Pa ti minimalni tehnički uslovi predviđaju struja, upravo jedan kvalitetan sanitarni čvor. Kad kažem kvalitetan, to znači da postoji određeni broj jedinica na određeni broj kamping mesta. Ne možete da imate jedan toalet, a 100 kamping mesta. Tako, to je prosto nešto što apsolutno odmah smanjuje kvalitet kampa i nije ni moguće. Država upravo to i propisuje kroz taj pravilnik. Bitno je da tu postoji dovoljan broj sudopera, jer kamperi uvijek treba da operu svoje sudove negde. I to je uglavnom, znači, na ovih 30 kamping mesta dovoljno je da svega imate po dvoje. Po dve sudopere, naravno u muško-ženskoj varijanti, idealno. I onda nema nikakvih problema, nema gužvi, nema nezadovoljnih gostiju, svi stignu da operu svoje sudove, svi stignu da operu svoj veš, ako već postoji veš mašina, recimo, to je super. To je već napredni korak dalje, ali tuševi, toaleti i sudopere i umivaonici, to je ono
minimum.
Must see, što se kaže, minimum jedan koji mora da se zadovolji. I naravno, dobro je da teren bude lepo ograđen i obezbeđen, pre svega zbog
uređene kabiljka, pa ne, naravno,
to sad ostavljamo domaćinima, naši ljudi su vrlo kreativni.
Ima interesovanje za tako šta? Ima li privatnih kampova?
Ima, kako da ne, kako da ne. Sada recimo trend je dosta dobar na tranzitu.
To je također velika priča, da.
Na opet, kad kažem tranzitu, to mislim i na koridor 10 i 7, znači Dunav, niz Dunav niču novi kampovi, ljudi su svesni da treba da pruže viši kvalitet usluge, da bi dobili nove goste, i tu su, pre svega bi izdvojio dva nova kampa koji su onako ističu, jer su ljudi zaista vredni i kreativni i dobro gađaju ono što kamperi vole. To je kamp Asin, to je selo Dobra nedaleko od Golubca, unutar nacionalnog parka Đerdap, na samom obodu praktično, i Sveti Mokranjac, kamp kod Negotina na Dunavu, opet jedan pecaroški raj, surferski raj, kamperski raj pravi, tako da u senci stoletnih stabala, tako da praktično
optimalno.
To su dva, ajde da kažemo, bisera. Imamo ni za autoput, imamo u Vojvodini dosta kampova koji niču Farma 47, recimo na Savaš Miris, Dunja, pa onda kod Velikog Gradišta imamo kamp Kalinovac, jako lep.
Ali malo pre ste promenili, Vladimire,
kamp Zipu, Kremni i tako dalje.
Tranzitni kamping turizam, to je također nešto o čemu bi svi koji upravljaju, da kažem, turizmom u našoj zemlji trebalo i tekako da razmišljaju, jer tu je velika dobit, pa i za državu.
Pa jeste, mislim, ja već sam sam sebi dosadan sa jednom te istom pričom, onako ko o čemu baba u štipcima, ali mi kažemo da smo tranzitna zemlja, što je potpuno tačno. To znamo po broju turskih vozila koje prođu kroz Srbiju. Na putu ka Grčkoj opet svi mi iz velikih gradova se spuštamo istim tim koridorom ka Grčkoj, i to je ono što je bitno reći, da ako jesmo tranzitna zemlja, onda treba razvijeti bolje taj tranzitni turizam. To su te usputne stanice gde bi, i naravno regulativa koja bi sprečila goste, putnike, kako god ih nazovemo, da spavaju u vrećama pored svojih vozila na benzinskim pumpama. Znači, moguće je organizovati prostore koji treba da se ograde, da se stave tuševi, toaleti. Biće i mnogo veća bezbednost u saobraćaju. Samim tim ovim prolaznim gostima, čak da ne pričamo o kamperima. Mi smo baš ove godine pričali, supruga ja, dok smo išli opet ka Grčkoj.
Kao kamperi,
da li je moguće da to nije moguće rešiti nekom dobrom voljom i sve te silne turske goste uvesti u neke kampove, ograditi im prostor, pa reći, vi, gospodo draga, koji vozite ovde, možete lepo da odspavate, imate neki bungalov ili čak neki kapsul za spavanje. možete lepo da odspavate, vaše gospođe mogu da odgledaju po neku tursku seriju na velikom nekom ekranu, a za decu neko igralište i eto, svi su rešeni ovako. Vi vidite kad stanete na pumpu da se deca jure između vozila, što između opasno, kamiona, to nikako ne izgleda dobro. Očevi spavaju pored automobila, a žene se skupljaju u malim kružacima na sredinom parkingu.
Za kraj ovog razgovora, pošto se bližimo i vestima, a velika ovo tema, nije isključena, ćemo se još koji put sresti, Vladimire, da vidimo prosto kako stvari u vezi sa kamping turizmom napreduju. Koliko je uopšte državi ili ministarstvu turizma u fokusu kamping turizam i potrebe i razvoj ovog turizma i benefiti, naravno, koji bi mogli da donesu?
Pa, probat ću budem što kraći. Nažalost, nismo u fokusu. I to je tema već 15 godina. Mi se 15 godina borimo
kao kamping asocijacije. Koliko ste članovi Evropske asocijacije,
ili tako? Mi jesmo članovi Evropske federacije kamping organizacije i tih asocijacije parkova za odmor, i tamo smo, da kažem, i aktivni, i čak smo i projektno se finansirali godinama da bi upravo opravdali svoj opstanak, da bi isfinansirali i neku kancelariju i neku devojku koja sedi, koja se javlja svakodnevno na telefon od 1. maja do 1. novembra, gotovo svaki dan non stop. I da bi sve to profunkcionisali, radili smo i razne projekte, da sad nemamo vremena da pričamo o tome, ali radili smo na razvoju kampova u seoskim domaćinstvima u zapadnoj Srbiji. Taj projekat je bio divan, da. I mogao bi da dalje da se nastavi, da se primeni jednako i na istočnu Srbiju, jer potencijala, kao što smo konstatovali, ima mnogo.
Ali nikako da dospete u fokus?
Nismo u fokusu iz više razloga što to nije visoko profitabilna grana, u smislu da su kampovi velike investicije. Ali kampovi mogu da donesu veliki benefit mnogobrojnim domaćinstvima u Srbiji i mnogobrojnim porodicama koje od toga mogu da žive. Da. Umesto da se njihova deca sele ka gradu i rade za nadnicu od par stotina evra, plaćaju stan još toliko, mogu da ostanu na svojoj zemlji i da dočekuju goste iz celog sveta, jer ljudi će tražiti sve više mesta koja su zaista izolovana, svetlosno i zvučno nezagađena, ponavljam, mesta na kojima zaista mogu da se odmore. I onda tu negde dolazimo do te priče da nama treba prosto pomoć od države, jer kamping asocijacija u ovom trenutku zaista jedva preživi.
E, onda ćemo još pričati o tome, da bismo i na taj način kroz prisustvo u medijima i pritisak medija možda pojačali, kako bih rekla, senzibilnost Ministarstva turizma, odnosno da bi konačno se i oni osvestili da novac možda nije veliki, ali ako ih ima na mnogo mesta, naravno da će biti i puno dobrobiti, koja opet nije izražena isključivo u novcu. Evo, malo pre ste i sami nešto o tome rekli. Mnogo vam hvala za ovo gostovanje. Vladimir Đumić, predsednik Kamping asocijacije Srbije, bio je naš gost prvi put, a bit će još susrete, ja verujem.
Hvala
vam. Uskoro vesti u 9. Ivan Marinković, kolega, tu je već, samo što nije ušao u studio, a potom i poslednji sat današnjeg izdanja jutarnjeg programa.
Devet je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić predstavio je investicioni plan za naredni period, za koji će, kako kaže, biti izdvojeno između 10 i 12 milijardi evra. Taj novac će biti uložen u komunalnu, saobraćajnu, energetsku i digitalnu infrastrukturu, kao i za podsticanje nataliteta, izgradnju stanova za mlade i turizam. Istakao je da je od ključnog značaja izgradnja kanalizacione mreže sa prečistačima otpadnih voda u celoj Srbiji. Za to će, kako je naveo, biti izdvojeno 3 milijarde evra. Napomenuje da su Beograd, Novi Sad i Niš velika gradilišta, ali da to moraju postati svi gradovi i naselja u Srbiji. Predsednik je govorio i o subotnjem incidentu kada su organizatori protesta građana i dela opozicije 1 od 5 miliona pokušali da probiju ogradu ispred predsedništva. Kaže da je obezbeđenje reagovalo po zakonu uz minimalnu upotrebu sile, a odbacuje tvrdnje da je među njima bilo i privatnog obezbeđenja. Obeležava se Međunarodni dan mladih. Krovna organizacija Mladih Srbije predstavila je svoj godišnji izveštaj prema kojem mlade i dalje najviše muče nezaposlenost i stambeno pitanje. Iznad prosečne plate zarađuje njih tek 10%, svoj stan ima samo 6% mladih, a da se iseli iz Srbije planira njih 67%. Kao i prethodnih godina, poverenje mladih u najviše institucije je na niskom nivou. Od 1 do 5 nijedna institucija nije prešla ocenu 3. Zabrinjava i podatak da se povećava broj mladih koji su pretrpeli nasilje, ali i onih koji ga opravdavaju. Povodom Međunarodnog dana mladih, zaštitnik građana Zoran Pašalić je izjavio da bi zalaganje za mlade trebalo da prate konkretne mere države i društva, koje bi ih osposobile za samostalan život. Zamenik grčkog ministra za migracije Jorgos Kumutsakos izjavio da se poslednjih meseci stvorio novi koridor migranata između grada Aleksandropolisa i ostrva Samotraka. Grčki zvaničnik istakao da je na ostrvu Lesbos zabeležen za 44% veći protok migranata nego u istom periodu prošle godine. On je naveo da njegovo ministarstvo razmatra da uputi novi predlog u Evropskoj uniji o readmisiji migranata, kao i da je u kontaktu sa Kiprom i drugim državama članicama Evropske unije kako bi dobilo njihovu podršku za takav predlog. U tri indijske savezne države stradalo je 140 osoba u poplavama i odronima usled obilnih monsunskih kiša. Više od stotina hiljada ljudi je evakuisano. Najteže pogođena je jugozapadna država Kerala, gde je 70 nastradalih. Najveće poplave u Indiji u poslednjih 45 godina razorile su jug i zapad zemlje. Monsunske kiše su od ključne važnosti za indijsku poljoprivredu, jer obezbeđuju 70% potrebnih padavina, ali svake godine donose i razaranje. U Kini je od udara tajfuna Lekima nastradalo 32 ljudi, a 16 osoba je nestalo. Najveći broj žrtava je u gradu Wenzhou, gde su obilne padavine izazvale odron. Samo u pokrajini Zhejiang je 5 miliona ugroženih, a više od milion građana moralo da potraži bezbedno utočište. Tajfun nastavlja da se kreće uz istočnu kinesku obalu. Nastupom Boba Geldofa u Nišu je sinoć završen jubilarni 25. Nashville Jazz Festival. Legendarni irski muzičar široj publici i najpoznatiji kao organizator jednog od najvećih koncerata u istoriji muzike, Live Aida, prvi put je svirao u Srbiji. Na 20 bina ove godine nastupilo je više od 1000 muzičara iz svih delova sveta, a festival je posjetilo više od 250.000 ljudi. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da će saobraćajna policija od danas do 18. avgusta sprovesti pojačanu kontrolu brzine kretanja vozila. Kontrolisaće se i korišćenje sigurnosnih pojaseva, a radit će se i alkotestovi. Reč je o međunarodnoj akciji koja će početi istovremeno u svih 29 država članica mreže saobraćajnih policija Evrope. Sport. Naš teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u drugo kolo turnira u Cincinnatiju, pošto je sa 2-1 u setovima poražen od Amerikanca Johna Isnera. Miomir Kecmanović se od 18.30 sastaje sa Kanađaninom Felixom Auger-Aliassimeom. Odbojkaši Srbije nisu se plasirali na olimpijske igre, pošto su sinoć u odlučujućem meču kvalifikacionog turnira u Bariju poraženi od domaćina Italije sa 3-0. Naši odbojkaši će novu šansu imati u januaru na turniru evropskih kvalifikacija. Košarkaši Srbije u Kaunasu igraju prijateljski meč protiv Litvanije. Prenos je na prvom programu naše televizije od 18 sati i 20 minuta. I vreme danas sunčano i veoma toplo. Temperatura do 38 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 28 stepeni, vlažnost vazduha 54%, pritisak 999 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature očekuje se u utorak krajem dana i u toku noći ka sredi. Bilo je to sve u pregledu vesti za 9 časova prvog programa Radio Beograda, koji je pripremio i pročitao Ivan Marinković.
9:10, jutarnji program prvog programa Radio Beograda želi vam dobar dan. Dobar ovaj vreli 12. avgustovski dan tekuće 2019. godine. Poštovani naši slušalci u Beogradu u 9:00, temperatura 30 stepeni, temperatura vazduha. Subjektivni osjećaj kao da je već 37. Beograd i dalje najtopliji, no 29 stepeni je već u Banatskom Karlovcu, u Kragujevcu, u Velikom Gradištu, baš kao i u Zrenjaninu. U Novom Sadu je 28 stepeni, u Nišu je 27 stepeni. Jedino gde je temperatura ispod 20 stepeni u ovom trenutku je Sjenica, 17 stepeni je u Sjenici, digla se magla, nema više magle u Sjenici, u Požegi je 22, ni tamo više nema sumaglice, dakle, ovako kada se gleda ova temperaturna karta Republičkog hidrometeorološkog zavoda, reklo bi se da na nebu iznad naše zemlje nema ali bukvalno ni jednog oblačka koji bi malo zaklonio sunce i možda učinio da nam svima bude prijatnije. Prijatnije vreme stiže tamo od srede četvrtka, najavljuju to meteorolozi. A poslednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1 kao i uvek ponedeljkom počinjemo našom redovnom rubrikom o bezbednosti na internetu.
Bezbedno surfujte, šerujte, tagujte, postujte, plaćajte, čitajte, gledajte, slušajte. Sigurni na internetu sa jutarnjim programom Uhvati dan.
O čemu ćemo danas? Samo ime, antivirusni programi, kaže da im je posao da naše uređaje zaštite. Od čega nas tačno štite i da li je dovoljno koristiti besplatne verzije ili je bolje ipak kupiti neki od antivirusnih programa. Sa Žarkom Kecićem iz Registra nacionalnog internet domena Srbije i članom međunarodnog tima za proveru i davanje preporuka za poboljšanje bezbednosti i stabilnosti globalnih internet sistema razgovara naša Ružica Zorkić-Radičević.
Da li nam je svima baš potreban antivirusni program?
Svako ko izlazi na internet bi morao da ima antivirusni program. Antivirus ne može da nas zaštiti u potpunosti. I kad idemo na internet, mi moramo da vodimo računa o tome šta radimo i na koji način to radimo. Ali antivirus je nešto što je obavezno i što će nam obezbediti da naši uređaji i podaci koji se nalaze na njima ostanu bezbedni.
Je li podjednako dobro koristiti besplatne antivirus programe ili to ipak treba da se plati?
Pa,
i koliko košta?
U zavisnosti od toga šta štitimo na našim uređajima, mi možemo da koristimo i besplatne antivirusne programe i oni omogućavaju određeni nivo zaštite. Međutim, ukoliko imamo neke važne podatke, kao što su podaci o pristupu našim računima u banci, ili poslovni podaci ili naši lični podaci koje ne želimo da budu kompromitovani, onda bi trebalo da razmislimo o antivirusnim programima koji se kupuju i koji su komercijalni. Razlika je u tome što su mogućnosti tih plaćenih antivirusnih programa nešto veće i pružaju neki viši nivo zaštite. Međutim, i besplatni su sasvim dovoljni za većinu korisnika. Njihova cena nije tako velika, tako da svi oni koji imaju važne podatke na svojim uređajima trebalo bi da razmisle o tome da kupe antivirusni program, jer su oni reda veličine oko 20-25 evra godišnje.
Antivirusni program, samo ime kaže, štiti od virusa. Od čega zapravo sve štiti antivirusni?
Inicijalno antivirusni programi su bili napravljeni da štite od virusa. Međutim, različite vrste napada i svakodnevno se javljaju neki novi načini na koji zlonamerni kriminalci na internetu pokušavaju da dođu do naših podataka ili da nam oštete uređaj i podatke koje imamo. Antivirusni programi ne štite samo od virusa, to jest od onih poznatih programa, već štite i oni proveravaju i naše e-mail naloge i poruke koje dobijamo tamo, linkove koji se nalaze u njima, linkove koji se nalaze u raznoraznim dokumentima koje dobijamo, a takođe najnovija generacija antivirusnih programa ima i ugrađenu veštačku inteligenciju koja prati ponašanje različitih programa i ukoliko se desi nešto sumnjivo, oni nas obaveštavaju o tome.
Da li može da zaštiti od onih sajtova koji su zapravo maliciozni sami po sebi, tipa pornografske igrice?
Da, već sam pomenuo da korisnici, da antivirus sam za sebe nije potpuna zaštita. Znači, mi moramo da vodimo račun o tome gde idemo i šta radimo na internetu. I posete tim sajtovima koje ste pomenuli, znači sajtovi na kojima se nalaze besplatne igre, besplatni programi, ali velika količina besplatnih programa, jer vi imate i neke sasvim legalne sajtove na kojima kompanije koje prave te programe i nude i besplatne verzije. Zatim sajtove na kojima mogu da se nađu ključevi ili generatori ključeva za različite programske pakete koji koštaju hiljade ili desetine hiljada evra, na njima se najčešće i nalaze ti virusi. Da li je to u reklamnim porukama ili negde. I antivirus može da nas zaštiti od toga, on nam daje informaciju o tome da sajt nije bezbedan, a to isto rade i neki brauzeri, Google recimo obaveštava čak i ako nemamo antivirus program, i tu je jako bitno da poštujemo to upozorenje i da ne insistiramo na tome da posećujemo te sajtove, osim ako nismo zaista 110% sigurni da taj sajt ne sadrži ništa zlonamerno.
Najpoznati antivirusni program je Kasperski. A koji su još dostupni i pogodni za obične korisnike?
Pa za obične korisnike zavisi od toga šta štitimo. Nisu svi antivirusni programi jednaki i nemaju svi iste mogućnosti. I treba voditi računa o tome da antivirus program koji koristimo ima dobru reputaciju među korisnicima interneta, da redovno ažurira one baze podataka sa poznatim virusima i da ima one dodatne mogućnosti koje smo pomenuli, a to je da sadrži i veštačku inteligenciju koja može da prati ponašanje. Najkorišćeniji su Kasperski koji ste pomenuli, zatim Bitdefender, Avast i slični ovi programi. U poslednje vreme jako je dobar i Windows Defender i on pruža jako dobru zaštitu. Međutim, ukoliko zaista na računarima i na ostalim uređajima imamo važne podatke o kojima treba voditi računa, znači da ne budu obrisani, da ne budu ukradeni, onda treba razmišljati i o komercijalnim verzijama ovih programa.
9:22. Rekli smo još malo pre, pa ne stigo smo, malo smo odužili razgovore u prethodnom satu jutarnjeg programa, pa rekoh ne stigo smo da vas povedemo na divno mesto u narednih nekoliko dana, čak dve nedelje, šta više. Reč je o Međunarodnom studentskom filmskom kampu Interakcija u Požegi. 14. već počinje upravo danas. Studenti filmskih akademije iz različitih delova sveta snimaće upravo danas do 29. avgusta dokumentarne filmove u okviru tog kampa, a tokom sedmodnevnog boravka u Čačku, Ivanjici i Užicu 15 učesnika kampa iz Argentine, Nemačke, Indije, Poljske, Rusije, Brazila, Grčke, Crne Gore, Hrvatske i Srbije podeljene u tri ekipe pod supervizijom Efima Graboja, reditelja iz Izraela, snimaće tri dokumentarna filma na temu svakodnevni rituali. Po završetku snimanja 19. avgusta učesnici će se okupiti u Požegi gde će montirati filmove. Učesnicima kampa u Požegi pridružuje se i grupa od 21 učesnika 9. master klasa Interdoc, a o svemu ovome je sa Dejanom Petrovićem, koji je spiritus movens interakcije, razgovarao kolega Vlada Đudović.
Dejane, moguće da ima slušalaca i slušateljki, naravno, koji nisu upoznati sa interakcijom. Dakle, 15 mladih ljudi sa filmskih akademija širom sveta koji se biraju na osnovu njihovih rezultata pa budu pozvani. Zaista sa svih kontinenta, ja se sećam, iz Azije, iz Severne i Južne Amerike, Australije, Novog Zelanda, Evropu i region, da ne pominjem, sa skoro svih smerova, izuzev sa glume, budu izabrani, pozvani u tri, nekada četiri grada u zapadnoj Srbiji. Tu se prvi put upoznaju, nekima od njih maternji jezik je jedini jezik razumevanja, ostali se sporazumevaju na engleskom. Formiraju se nekada četiri, sada tri tima, producent, direktor fotografije, reditelj, snimatelj tona, dizajner, montažer, i idu na teren na istraživanje i snimaju, istražuju, pišu scenarije naravno, istražuju i snimaju film na zadatu temu. Ako sam uspeo da dobro reprodukujem sve ono što sam od vas, Dejane, čuo ovih 14 godina, koja je ove godine ta zajednička tema na koju će mladi ljudi, budući filmski stvaralci, dokumentaristi pre svega, praviti svoje srednjometražne ili dugometražne stvaranja?
Da, svake godine rade na jednu opštu temu. Ove godine su svakodnevni rituali tema. Ranih godina smo se trudili da skrenemo kroz temu pažnju na neke marginalizovane ili manje fokusirane teme, a koje se tiču nas. Ove godine smo se odlučili da kroz svakodnevne rituale prikažemo uobičajene svakodnevne stvari ljudi u malim mestima kakvi su Ivanjica, Užice, Čačak, jer mi koji tu živimo u malim mestima svakodnevno prolazeći pored nekih prostora i ljudi, ne obraćamo pažnju da na te neke rutine, a studenti koji dođe sa strane nekako čini mi se osjetljiviji su i brže to primeti i na neki svoj način to prikažu, dožive, prikažu, i zato smo ove godine odlučili da nam oni, da uz pomoć njih zapravo otkrijemo neke rituale svakodnevne naših suseda.
Pretpostavljam da će jedan od filmova imati čuvenu komplet užičku lepinju u fokusu kao svakodnevni ritual, makar turista koji dođu u vaše susedno mesto. Hajde da završimo sa ovogodišnjom interakcijom, pa ćemo malo proširiti priču. Premijere filmova tradicionalno pretposlednjeg ili jednog od poslednjih dana avgusta, Kulturni centar Beograda.
Tako je, naš partner odakle od prve godine, 2006. pa evo i ove godine, počinjemo interakciju 12. avgusta, kada učesnici dolaze, kada imaju ovu uvodnu radionicu, kada se okupljaju, poznaju, i tu zapravo i završavamo premijerom filmova koje učesnici snime. Tako da je Kulturni centar Beograda, da kažem, neka tačka odakle krećemo i na koju se vraćamo i gde pravimo te neke ciklične krugove već 14 godina.
Znam da je kroz vašu školu, ako je svake godine 15 polaznika, makar kroz interakciju, pa ako dodamo ljude koji već 9 godina dolaze na međunarodni master klas, još 20, to je znači nekih 30-35 ljudi puta 14, to je više od 400 mladih neki su sad već i afirmisani, pretpostavljam, stvaralci prošlo kroz zapadnu Srbiju, kroz jedinstvenu letnju filmsku školu.
Tako je, znači negde otprilike oko 400 učesnika, izbrojali smo oko 60 zemalja, što je zaista neverovatan broj za nas kada saberemo sve to. I snimljeno je do sada ukupno 47 dokumentara, godine dodamo još 3 koje se nadamo da će završiti ali u roku. Imaćemo ukupno 50, tako da ćemo obeležiti taj 50. dokumentarac, nadam se, ove godine, koji će nastati na interakciji.
To je već jedna lepa dokumentaristička filmoteka koju nadam se da svakako imate u nekom u vidu za neki budući, recimo, interakcija muzej, zašto da ne?
Svakako ti filmovi, mnogi od njih filmova zaslužuju da budu zapamćeni. Ja verujem da oni ljudi koji prate dokumentarni film i koji prate interakciju, zapravo siguran sam da pamte neke od kadrova, ako ne i filmove koji su nastali na interakciji.
Gost Radio Beograda, makar telefonskim putem, bio je filmski reditelj, pedagog, osnivač i direktor Međunarodnog filmskog kampa Interakcija, ove godine 14. Dejan Petrović. Svakako hvala na odvojenom vremenu za slušalce Radio Beograda i puno sreće i novogodišnje interakcije.
Hvala vam svakako na podršci. Hvala puno.
Ekoga.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Semft, Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Prvi spiker Radio Beograda, Jelena Bilbija.
Ovde Radio Beograd. U 12 časova tačno vreme, zatim izveštaj o vodostanju.
95 godina sa vama.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Avgusta 1790. godine u Ležimiru kod Sremske Mitrovice rođen je Gligorije Vozarović, knjižar i izdavač. Otvorio je prvu knjižaru u Beogradu u kojoj je 1832. godine osnovana Biblioteka Varoši Beogradske, preteča Narodne biblioteke Srbije. Štampao je celokupno delo Dositeja Obradovića, zbog čega je bio izložen osudi dela kulturne javnosti, ali i crkve.
Povodom štampanja celokupnih Dositejevih dela, pored Vuka i Njegoša, povikuje na Vozarovića digla i crkva.
Spor koji je crkva pokrenula proširio se čak do Carigradske patrijaršije. Patrijarh Carigradski i sinod pisali su tako maja 1842. godine mitropolitu srpskom Petru Jovanoviću da naknadno naredi arhijerejima u Srbiji da zabrane svojim vernicima čitanje Dositejevih knjiga, koje su, naglašava se, štetne po veru i moral naroda.
Na Vozarovića, srećom, ta protivljenja, ako je za njih i znao, nisu imala nikakvog uticaja.
Na današnji dan 1848. godine preminuo je tvorac železnice, engleski samouki inženjer George Stevenson. Prvu upotrebljivu parnu lokomotivu konstruisao je 1814. godine, a 11 godina kasnije uspostavio je prvu javnu železničku prugu na liniji Stockton-Darlington, uvodeći čelične umesto drvenih šina. 12. avgusta 1897. godine u selu Grabovica kraj Imotskog rođen je Aleksa Dundić, srpski dobrovoljac, učesnik i heroj oktobarske revolucije. Poginuo je biciklo Drobna u Ukrajini, gde je i sahranjen. Jedan je od prvih nosilaca najvišeg sovjetskog odlikovanja, ordena Crvene zastave. U emisiji Radio Beograda 1972. godine o Aleksi Dundiću govorila je njegova sestra Mara.
Došlo je vrijeme berbe i grožđa. I on je činio da ga spremi majka da će on doli u berbu. Ali nije bio potreban. Ali tako je živ bio. Da mu nisu mogli spriječiti da ne ode. Otac reka, spremi ga, majke mojoj. Spremi ga, kaže, neka, kaže, prođe se. U to je počeo rat. Nismo mi doznali cijelo vrijeme da je on poginio. Njega nismo znali što je, on se javio iz Rusije, a na kraju konca doznalo se.
Na današnji dan 1914. godine počela je Cerska bitka između srpskih i austrougarskih snaga u Prvom svetskom ratu. Vojske su se sukobile kod Tekeriša u noći između 15. i 16. avgusta. Od 21. do 24. avgusta oslobođen je Šabac, austrougarska vojska je proterana iz Srbije. Cerska bitka je bila prva saveznička pobjeda u Prvom svetskom ratu. Komandant srpskih trupa Stepa Stepanović za pobedu u Cerskoj bici unapređen je u čin vojvode.
Austro-ugarski komandant kaznene ekspedicije protiv Srbije, general Feldzugsmeister Poćorek, veruje da će u paradnom maršu pregaziti slabo naoružanog protivnika, još iznurenog od dva balkanska rata. Vojvoda Putnik čekao je da vidi hoće li neprijatelj napasti preko Dunava. Kad se uverio da to nije Poćorekova namera, naredio je da se sve srpske snage prebace na zapad i da druga armija pod komandom Stepe Stepanovića primi bitku na Ceru. Evo sećanja starog ratnika Pantelije Bogdanovića iz sela Dragojevca.
Izišli smo na položaj mali i veliki gradac i tu smo dočekali Austrijance i otvorili borbu. Mi artiljerci, strašno je bilo, kao strašni sud. Mi uzlačimo topove, a pešačko zrno pada, pa ima nekog ranija, a pešak zapeva.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivica Anđelković i Nataša Ćuković.
Yeah.
Do 10 časova ostalo je još 17 minuta. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda još jednom vas podsjeća da su temperature trenutno u našoj zemlji između 17 stepeni koliko je u Sjenici, u kojoj je definitivno i najprijatnije, i već 30 stepeni koliko je u najtoplijem Beogradu. U Novom Sadu 28 stepeni, u Kragujevcu 29, u Nišu 27 stepeni, potpuno vedro vreme. Takva je slika na nebu iznad naše zemlje i sasvim sigurno da onaj zenit vreline koji meteorolozi najavljuju za današnji dan će se potpuno prema prognozama i obistiniti. Najviša dnevna temperatura danas do 38 stepeni, ponegde u Beogradu se najavljuje do 37 stepeni. Naravno, govorimo o temperaturama vazduha, a znate da je onaj subjektivni osjećaj, ili kako se to stručno kaže, toplotni indeks, nešto što nam pokazuje da je zapravo doživljaj vreline još mnogo, mnogo veći u odnosu na brojke koje izražavaju temperaturu vazduha. Pa rekao smo i malo pre, u Beogradu jeste 30 stepeni temperatura vazduha, ali subjektivni osjećaj je kao da je već 37 stepeni. A mi i u ovom posljednjem satu jutarnjeg programa imamo
gost jutra.
Imamo gošću jutra, naravno džingl je u nominativu, a ovo ćemo da menjamo ovako u govoru. Meni je veoma drago što mogu da pozdravim ovde u studiju Janu Danilović. Jano, dobro jutro, dobar dan. Jana je muralistkinja i organizatorka festivala Rekonstrukcija. To je festival muraliste, možemo li tako da kažemo, ili je u jednom ili najvećem delu festival muraliste i muralistkinja, kako biste, Janovi, to predstavili?
Da, u jednom svom ozbiljnom segmentu ove godine to jeste festival murala, ali u nekom širem smislu, kao mi težimo, Rekonstrukcija je festival umetnosti na ulici i teži da podrazumeva sve umetničke prakse koje negde ulicu doživljavaju kao svoje centralno i ključno mesto.
I to će biti druga rekonstrukcija, već se zna i termin, od 6. do 8. septembra, je li tako?
Tako je, da. Ovogodišnje izdanje je drugo, prošlogodišnje je bilo nulto, ovo je prvi put da festival zaista izlazi na ulicu u svoje prirodno okruženje. Porastao je od prošle godine i nadam se da će se odomaćiti na ulici.
Da, ja verujem na radost mnogih. Evo, pričat ćemo malo i o festivalu, ali da kažemo mi sad konkretan povod. Zašto je Jana Danilović baš sada naša gošća? Zato što do 20. augusta, dakle još praktično 7 dana, traje konkurs i pozive vizualnim umetnicima i umetnicama iz naše zemlje da se prijave, jel tako, za učešće na festivalu upravo za oslikavanje murala.
Tako je. Festival, osim što ugošćava neke etablirane umetnike iz oblasti ulične umetnosti i murala, teži da zaista podrži i uključi neke mlade umetnike, ljude koji su zaista kvalitetni, a koji prosto ranije ili nisu imali prilike ili nisu imali hrabrosti da prosto učestvuju u nekakvim javnim akcijama. Ove godine zapravo takvi ljudi ne samo da imaju svoje mesto, nego imaju punu podršku da se prijave i da rame uz rame sa nekim od zaista najozbiljnijih imena koje se, dakle, odnose na mural i uličnu umetnost u ovoj zemlji i iz regiona, imamo čak i neke umetnike iz inostranstva, prosto dobiju priliku da crtaju potpuno ravnopravno sa njim.
Kako oni mogu da se prijave?
Prijavljivanje je jednostavno na društvenim mrežama, odnosno na Facebook stranici Festivala Rekonstrukcija, koja se i zove Festival Rekonstrukcija. Nalazi se, dakle, tekst konkursa. Konkurs je otvoren za sve umetnike i umetnice do 35 godina starosti iz Srbije. Svaki, dakle, kandidat predlaže skicu koja se odnosi na zid dimenzija 3 puta 2,5 metra, pri čemu je 3 dimenzija koja se odnosi na visinu, i zajedno sa biografskim podacima i kratkom eksplikacijom svoje skice svoj predlog šalje na mail konkurs@festivalrekonstrukcija@gmail.com, ali zaista sve informacije, ja se izvinjavam, pogrešna adresa, konkurs@festivalrekonstrukcija.com, a ceo tekst konkursa, dakle, može se naći na Facebook stranici festivala, gde je dostupan, kao što je i su dakle i moderatori stranice dostupni za sva dodatna objašnjenja koja se odnose na konkurs.
Ovogodišnji festival ima slogan Ajmo napolje, a da li ovi mladi ljudi koji će se prijaviti sada na ovaj konkurs, da li postoje bilo kakva ograničenja, tematska ili neka druga?
Ajmo napolje je vrlo načelna tema koja je trebala da negde obgrli idejni korpus festivala, da negde pokuša da baci fokus na upravo delovanje u fizičkom prostoru. Veliki deo programa festivala dešava se na Dorćulu i tu smo se jako potrudili da ne samo involviramo, nego sve događaje zaista smestimo u komšiluk. Dakle, to Ajmo napolje potiče iz potpuno kolokvijalnog jezika, iz dečijeg poziva da idemo napolje i da se zaista družimo i istražujemo nekakav prostor koji nam suštinski kao javni i pripada. Tako da, konkretna tema konkursa ne postoji, ali negde idejni okvir svega što će dešavati ove godine u okviru festivala jeste upravo to, Ajmo napolje.
Lepo, zaista. I sad, to je trodnevni festival, to je vrlo ozbiljan program, moramo da kažem, evo, Jana onako malo sa strahom koluta očima, ambiciozno zamišljeno. I da pomenemo samo da će biti odata jedna, da kažemo, počast, ili makar će ljudi biti podsjećeni, podsjetit ćete ih zapravo na prvi grafiti džem u Beogradu još pre 20 godina osnovne škole Kralj Petar I, ali tako?
Tako je.
Mi tako smo... i počinje festival ove godine.
Upravo to. Mi smo nekako, pošto ove godine je zaista taj jubilej 20 godina od prvog javnog legalnog crtanja grafita u Beogradu, koje se dešavalo u prostoru dvorišta škole Kralj Petar, mi smo negdje mislili da je taj zaista simbolični trenutak od 20, odnosno period od 20 godina, nekako lep povod da upravo taj pogled unazad bude ključna tačka otvaranja festivala. Dakle, festival će početi izložbom 20 godina kasnije, odnosno dokumentarnom izložbom fotografija i raznih drugih materijala koja se odnose upravo na to crtanje pre ravno 20 godina, i taj izložbeni program desit će se u ustanovi kulture Stari grad. Također će se te večeri otvaranja desiti i tribina, odnosno razgovor sa ljudima koji su danas vrlo uspešni profesionalci u poljima koji su bliska vizualnim umetnostima, a koji su tada kao klinci pre 20 godina bili prvi crtači koji su legalno crtali u Beogradu. Tako da smo negde pokušali da, iako suštinski ova vrsta festivala koja je zaista fokusirana na uličnu umetnost nije nešto što je na ovaj način postojalo u Beogradu ranije, čini mi se da je jako važno i korisno neko se osvrnuti na nešto što je zaista kontinuitet te vrste kulture ovde.
Definitivno taj kontinuitet postoji i sad prosto dobija, kako bih rekla, jedan svoj jako lep okvir sa festivalom Rekonstrukcija. Ja bih na takav način...
Pa, to je negde ono što čemu težimo.
Ali će biti ovo kolektivno oslikavanje, to mi je također bilo vrlo zanimljivo, kao omaš pomenutom jubileju, u dvorište će se
odigrati kolektiv. Upravo tako.
Ko će učestvovati tu i ko je pozvan?
Prosto kada nam se rodila ta ideja o obeležavanju jubileja, nekako se nametnulo kao vrlo logično da se nešto desi upravo u dvorištu škole. Ispostavilo se da smo od, kako bih rekla, nadležnih u škole dobili takvu vrstu podrške da smo mimo originalnog plana prosto ozbiljno veliki deo programa smestili upravo u dvorište. Tako da će na istom tom zidu na kom se pre 20 godina desio prvi džem ove godine crtati između 13 i 15 umetnika.
Fantastično.
Zid je ogroman, izbor umetnika je zaista impresivan. I prosto čak kao neko ko zna šta će se desiti, ja se jako radujem, jako sam nestrpljiva da vidim rezultat.
Inače, da kažemo takođe, Jano, i to šta sve podrazumeva festival Rekonstrukcija, koji se inače piše R malo pa Eko onako sve velikim slovima, pa Strukcija opet malim slovima, što takođe je jedna poruka svakako.
Naravno.
Da kažemo šta će još dakle biti osim ovoga što smo već naveli, bit će tu i umetnički market, ili tako, muzički program, kao i ulične igre iz detinjstva.
Tako je. Mi smo dakle jako insistirali na tom kako bih rekla, svakodnevnom pristupu. Dakle, deo programa se dešava u zatvorenom prostoru, odnosno samo otvaranje u prostoru ustanove kulture Stari grad, drugi se dešava u školskom dvorištu, treći se dešava u parku u ulici Josipa Pančića na Dorćulu, uz naravno fasade koje su raštrkane po Dorćulu, pojavit će se i mapa naravno, ali prosto ta ideja da izađeš napolje da bi se igrao je nešto što nas vodilo. Od ostalih programa koje ste vi nabrali, dakle sam Art Market će biti nešto što će trajati oba oba festivalska dana. Izložbeni program će se dešavati na otvorenom, dakle 4 ili 5 izložbi će se desiti upravo u tom parku, odnosno na samoj ulici. I želela bih da podvučem između ostalog i gostovanje hrvatske organizacije Platforma F12, koja će u okviru festivala prvi put u Srbiji realizovati program koji se zove U domi umetnosti. Dakle, ideja je da se na lokaciji koju ćemo obznaniti desi nekakva pop-up izložba koja će posetiocima ne samo biti prikazana, nego će im biti dozvoljeno da same eksponate ponesu sa sobom. Dakle, u toku je konkurs za umetnike koji dakle, poziva da doniraju nekoliko svojih radova, neki svoj rad i na taj način zaista postanu deo zajednice bez barijera koje se odnose na socijalni status, nacionalnost ili bilo šta što je zaista barijera u komunikaciji koju umetnost itekako može preskočiti.
Jano, ko stoji iza festivala rekonstrukcije udruženja?
Stoje članovi udruženja Street Smart i članovi kolektiva Paint Cartel. Dakle, profesionalci i entuzijasti iz oblasti umetnosti, ulične umetnosti, teorije umetnosti, dizajna, koji su zapravo ostili potrebu za ovako način. Dakle, ideja da se ovaj festival desi potiče upravo toga što bismo mi želili da vidimo takav festival.
Divno, i mi želimo da vidimo umetnost na ulici i to ovakvu vrstu umetnosti i ovakvu inicijativu. Sve pohvale, ja ću još jednom uputiti slušaoce, posebno mlađe i zainteresovane da učestvuju na konkursu koji traje do 20.
Tako,
augusta.
Tako, festival za muraliste traje do 20. augusta, kao i poziv za doniranje radova u okviru projekta U domi umetnosti.
I sve su, svi detalji na Facebook stranici. Tako Festival je. Rekonstrukcija. Pa ništa, Jano, hvala za ovu najavu, a onda se vidimo 6. 7. 8. Jel tako?
Vidimo se, ajmo napolje.
Ajmo napolje.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas. Ova pesma je, moje stojim šte, moj spas. Ruke gore svi i ne krenu talasi, daj da čuje glas. Kada ti opet iz početka, isto ti sebe si izuzetka. Ja ni za šta nikad ne bi da osjećam ovo gubila. Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas. Kada ti, opet iz početka, i to bi, sebe si suzeka ja. Ni za šta kad tebi da osjećam snova. Nema ničeg draže, ne u srcu mom, kao ti kroz noć kad tene ne buče za nom. Taj se zobraz postoji, od ti vremena, to je ta magija, to sam ja. Thank you.
u minuti i po do 10 završavamo današnje izdanje jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1. Hvala vam na pažnji, hvala vam što ste se i ovog vrelog avgustovskog jutra probudili i dan počeli upravo uz nas. Srdačno vas pozdravljaju Nataša Mančić, Ivan Petrović, Bojana Tofekđić i Elizabeta Arsenović. Za jedan minut vesti u 10, a odmah potom naš prepodnevni magazin. Prijetno!